Iye mumbale Edmonds fumi kutumbike iwe. Mwanire wabwezi, uu ndi mwawe kama zaso siku uu kuwakuna mfellowship tabanaku. Para ini nanguti na jumba kufupi kumanya uku, ndipo nangola viska apo uyu wakava, ndipo nanguona lizgura kuti wene na wene, iro langu niwone kirara kwenerera waka ine. Ine nguchitemu wa icho mbale Edmonds, wene na wene, icho ndicho iseti kugomezga. Mbwezi wani wakali uyu waruta waka kukaya ukakala na fumu, vanandi wa imwe panyake mkamanyanga iyo, Dr. F.F. Bosworth, vanandi wa imwe. Iyo wakabakuna mafenix ine kugomezga na ine nyengwa imoza. Mundu wa chikanga chomene. Ndipo iyo wakava manarumi malara mtuva kweni wakava wa mirangwe. Ndipo iyo wakayoya kwa ine nyengwa imoza iyo wakati. Ine nkaruterira kuyoyanga za wene na wene. Ndipo iyo wakati. Bare Branham iyo kumanya kasi wene na wene ndivichi. Ine nkati. Enya ine nkanangana nteula mbare Bosworth. Iyo wakati. Ndiva ndivaviri mustima imoza. Ndiura ndima uu pafupufupi mbunenesko. Kugavana nga chipinda imoza na mnyake. Ndipo ine nanguona vanandi wa ime mkwezika mchanya mawako inu za kuti mkamanyanga mbale Bosworth. Pakuwa kuti ime mkamanya iyo ine kukumba kutindia wepo wakalizu za nyengo yake ya umaliro pano pacharu chapasi. Ine nkamumanya iyo kwa nyengo italiko. Ndipo iye wakava kuwalo kuna kuparazika nga ivangeri na kulombera nga varuari. Pambere ine nkamaninda babike. Ndipo ime mkamanya kuona msinku uo iyo wakava. Fumu ika msamerezika iyo kukara wa moyo ine kukanagana pafupufupi virimika 85 chinyake ngati icho. Ndipo kweni mwanarumi mlala ndipo chikanga pala iyo wakafuanga. Pala iyo wakava 75 ine kukumezika wakava. Iyo na ine tikava ku ine kukumezika Edgemont Hotel Miami. Ndipo isi tikava na chitu chakurika chitu chakugonera. Ndipo tikaruta mpepete manyanja uko majiga kizanga kutitiwone mwezi ukufuma. Ndipo ini nkava hapa pafupufupi virimika 40 vya kubabika. Mapewa gani ya kabuantuka kuindanga ngati nteura. Ndipo iyo pafupufupi 75 ukunyoroka waka umo iye wakamanya kuvira. Ndipo ini nkamlaviska iyo, ndipo ini nkamrumba iyo. Ndipo ini nkati mbale Bosworth ini kukumba kutindi kufumbe fumbo. Iyo wakati fumba mbale Branham. Ndipo ini nkati mbauli apo iyo kawapa uweme chomene. Iyo wakati sono ntena. Enya nteura ine sono zikane kora ndamwene. Ndipo iyo wakati, iwe waruwa kuti ine ndine wakamanichi ngukara mnyumba ya kare, iyo wakayoya. Ndipo iyo ura wakabambale Bosworth. Pala ine nkatina pulika kuti iyo waruta kakumana na fumo, ine pafupufupi ngaocha matayara garimoto yane kurutanga kumayami, kuti ngamuone iyo. Ndipo paramori na ine tika ditafika kula, ndipo banjara Bosworth na banjara itu tika wapa ubwezi ukuru. Ndipo ise tika njira, sekuru mlara chikunere pampanda uchoko. Ndipo iye wakauka, mutu wake uchoko wachipara pachoko, mauka kuganda wakanyoroskira kwa ine ngati nteura. Masozi kukiranga matamagane, ine ngamkora iyo mauka gane, ndipo ine nkalira, adadavane magareta ka Israeli na wakukwira povake. Chifukwa usange wakavako manarumi mlala uye wakapereka nchindi mocha kuchitika cha Pentecoste, wakavambale Bosworth, iyo nadu wakava, iyo wakavaluwa likulu. Ndipo ime mkumanya, chendu chakudanga iyo kukumba kuchita, ndiku ndipalira ine ntabwara pachoko ngati nteura ime mkumanya. Ndipo ine nkati mbale Bosworth kasiwe uvenge makora, iyo wakati yae mbale Branham, ine narwara yae kuyamba na kuyamba. Iyo wakati ine nguruta waka kukaya. Ine nkati enya ichonjwe mechomene. Ise tikawa kutitafika waka kufuma kumaru kukatumikira maafrika iyo na ine. Iyo wakati ine nachekura waka chomene kukara wa moyo. Iye wakati, ine nguruta kukaya. Ine nkati, mbale Bosworth, kasi iwo ndi palirenge kuti ine ndi chitevichi. Ndipo iye wakati, karana evangeri. Ndipo iye wakati, ruta kumaruga kukatumikira maruviro umo iwe ungachitira. Wakati, uko ndiko kuvenge kulangiza kwane. Ndipo ine nkati, mbale Bosworth, chini chimoza cha kusasikina hapo ine kukumba kuti ndi kufumbe iwe. Iye wakati, kasi njivichi icho mbale Branham. Ine nkati, sona iwe urukuvika pafupufupi virimika 60 kwa fumu umo kutumikira panyake kujumbira hapo. Ndipo ine nkati, mbauli apo ikava nyingo yako ya kukundo chomene mumoyo. Iye wakati, sono ntena. Ndipo ine nkati, mbale Bosworth, iwe kumanya kuti ukufa. Iye wakati, ine ngafwa yai, ine ngafwa virimika vinandi vya jumpa. Ndipo ine, iye wakati mbale Branham, vyose hivyo ine ndiri kutema ndipo nkapwerera virimika 60 vya jumpa, ine nkulindizika iyo kuti wajure murgango ula panyengweri yose na kwiza kuzakanditora ine. Ine nkukanagana za ira, salimu la umoyo. Omoyo ga vantu vakuru vakuru wonse ga kutikumbuska ise. Ise atingamanya kupanga momoyo gitu ga kuchindikika. Na kupatukananga kutelekera kumanyuma ise. Mikwevu ya marundi pa michenga ya nyengo. Ndipo nadi wakasida mikwevu kwa ine. Pambere iyo wandafwe panji pa wandajire mwuchindami pafufupi oralimoza panji kusazgirapo. Pambere iyo wakawa wandafwe. Iyo wakawa ngati kuti wagona kwa maura gachoko. Ndipo mwuri wake wanavake wakutemweka chimirire zingirizge. Ndipo muntu mlara wakawuka wakalaviska zingirizge. Wakanyamuka ndipo wakachimbira mbaraza. Ndipo wakakorona chasa na mama wake ui wakaruta vimiga finandi na dada wake. Ndipo kujumba oralimoza iyo wakakorona chasa na vantu kuyoyanga. Huyo ndi mbale John, enya iwe ukiza kwa Kristu muungano wane mu Joliet, Illinois, hapa pali mbale. Kukorona nga chansa na vakupinduka vaki au vakafwa vile mikavinandi vya jumpa. Ine ngumpalirani imwe, nyingu zinyake ine kukumezika kuti maola iroisi ati kujumba kufuma pacharu chapasi ichi kunjira mshinyake. Ine kukumezika nyingu zinyake pala mronga uza mkupa unononu kwa mbuka mtuwa iliose imwe mkumanya. Ine kukumezika panyake fumu ikuyooya kupa kutimweka vitu, luta kusika kumronga ndipo uka kumane nao kusika kula. Pakutumu jako upoka yoyera, isi ati za munga na pamosa na bantu vitu daziri nyake. Pini na neso nkulindizika dazilira kutilifikenge. Tipo ndi ura pare ine na marana nao umoyo uu kuno, panchi uto marana nani kuno, tipo ine nkona kuti napanga chifikirilo chiri chose icho ine nkamanya kuchita, nkaporota mumaro wose ga mikwa kwazu, ndipo nkakwira piriri rose, nengu kumba kuti ndilabisike kumanyuma, diwone uku ine nkava, pare ine nkukirira kumuronga. Ine nyinga zose ndiru kiwoya ngati babali bafipa kuno, iwa vare nasumu icho kwa iwa wakuimba, ine nkukumba suguriri rose yae pa muronga, ine nkukumba kuti ndinozge chose ichi sono. Panyake kubika suwa karupanga mchikwama na kufura ispewa na kufika ichi pansi mpepete mamaronga na kuweza mchanya mawako gani na kuchemereizga. Tumani butera umoyo vadada ini nkweza kukaya mlenji uu. Iye waza mkumako kwenye kula kudandaula ya ayi. Ini nkukumezga icho. Ini nkukumezga ukundi kukumba kwa uliwose wa mitima itu. Sono ndi mwayo ukuruchomene kubakuno siku uu na mliska mweme uyu na mpingo wake na nchito iweme iye na iwe ni awa kukarama Kristu kumalira uku kwa Phoenix. Pakuti nadi ise ndiseba kupanjwa. Ise ndiseba mwende ntowa na valendo kuno. Ise tikupenja msumba. Umwenye na yawayanga mlenje uu kusika ukachise kwa mbale fula pambeo ya ufumo. Sono sanga ime mwali na matepi kakujambulira, ini kuzunurapo ya ii. Kweni pangu vachinyake changu chitika mlenje uu, icho ine, usanga ime mwali na tepi ya kujambulira, usanga ime mga sanga imoza ya matepi, ini ndiri na siku mezo kuti ime murumbenge ichi. Mbale magwaya walikutumizika iwo, ndipo mbeo ya ufumo ya Abraham. Wanani mbeo ya Abraham wakawa Isaac, chene icho ndichi Yuda kutupi. Kweni mbeo ya ufumo wakawa Kristu kuzira mpangano, ndipo kuti Kristu wakawa masu kachivuta kakuonekera. Ndipo chiri mumtima witu mwanyauno mwaise usanga ine ime karani mwaine ndipo masugani mwaimwe ndi wararumbani icho ime mkukumba ndipo ichi chitikenge kwa imwe. Sono ine nkarongo sora icho za Phoenix nyengo zinani kufumira po ine ndiru kalira kuno. Nyengo yane ya kudanga kuisa ikawa vile mika 35 ya jumpa. Ndipo kunina po 16 na Henshaw ine nkakalako nkakwira nchito paseku a ranch kuwaro uku kuwaro kwa weekend bag. Ndipo ine nkaruta na msungu na machoko kula po 16 na Henshaw. Ine nkaruta kapenja maru daziri nyake ndipo aga nta nanga ndi Henshaw mtuwari yose. Aga sono ndi Buckeye. Ndipo ndi msumba ukuru nkanira mshikava chikuru cha Phoenix kuno. Chiri chose chiri kusinta. Ndipo mwari na ine tikaruta ku South Mountain kuti tikalingalire za Phoenix. Ine nkaganagana pafupufupi virimika 300 vya jumpa, manyake ntangu kabachiri chose kuno kweni wakambwe, minkaka na vinyake nteura. Ndipo sonu ndi msamba ukuru wa kutowa. Sano ine nkati wakutemweka kasi uu ngwa kupenduka panji ngwa kutimbanizgika, ime mgamanya guriska nchito kusanka kwino. Kwa ine uu ngwa kutimbanizgika sono. Chifukwa nyumba sukuru izi na vya kuzenga vya kutowa vingamanya kubavweme usangeva narungi na vanakazi waka indanga kukwera na ukira miseu na mawakugao mchanya kwa chuta, kumurumbanga chuta, lipababali na valongosi kukaranga umoyo weme, maroma kuma, kuchanga njuga, kukwebanga, kutetanga, kuibanga, naruga kumera kumova chiri chose icho nchieni mkatikati mvyonse ivyo nangauli ntheura mori wakayoya kwa ine ntheura bile kasiwa poko vichi kuno ine nkati kweni wakutemweka kumera poisi atakalira kuno mamini 15 kasi ndi maute sigaringa ya wayeka mdambolira kasi ndi vila poviringa vijachitika mzina rafumu pawaka kasi ndi ndudu ziringa kasi ndi mambodoro galinga kachiasu kamweka kasi ndi vigororo viringa vijachitika na kose kula mnyengu wakaichoko ya jumba apoisi atakalira kuno Hei wakati kasicho nchakofisha yai Kweni ile nkati Ampa pali icho isi tiririkuno wakutemweka Kasi ndi maruro mboga ringa ganeneska garuta kuchanya kufumira apwa isi takarira kuno Imu ndi mekuvara kwa chiaru Icho ndichi isi tiririkuno Kutitivike mapewa gitu pamoza na mipingo ichoko ii kuno Tichita chirichose isi tinga chita kutitivire uu urute mtazi Kuti uwe, ime mose, imwe mabatuwa, ndimwe tumbiko kwa ine. Ine kukomeze kuti ine ndimenge tumbiko kwa imwe mkuchezika kuno. Ipo ine para ine nkati naona kuti ine kwenye kutindirute kumepingo ya kupambana pambana na mabungwe, na macharicha kupambana pambana na vinyake nteula, mabari madambo la Phoenix kuno, mtima wane ukakondwera. Icho chukizi za pambiri undayambe ungano ukuru uo ine ndisame yoya pa ungano ukuru wa Christian businessmen. Ine kukomeze kandi pachakurga cha malenji pachisuro, ndipo pamanyuma pa ungano wa pasabata kumahanya pasabata ya kurondezika kwa yira. Ipo nyingo zose ndi mngawi kukumana na babali baara. Ine kukumeza kuti iwu bali na mipando 2500 mula. Bali na maroga nandi yo kalamo ga ise. Ipo ise di kukumeza kuti itamu kumana na mwekula. Ndipo pamanyuma kuti tikavena nyingo ii ya wene na wene kuruta kufuma mpingo kuruta mpingo na kuyoya. Ine kukumeza kuti na mparazi kama lenji uu mpaka ine na mparazi kama mazu kusasa pafufupi ora na hafu. Ndipo ula wangu wa umoza ufupi. Ine nyingo nandi ntangu malizika pambele ganda kwa ni maura katatu panjika naiga uu pa charichi kuitu. Ine mbeno ine ndine mparanzi yai. Teora ine nkupanga wakachi wawa chachimwemu kwa fumu. Ine nkutema kuchita ichi makura chomene. Ine nkusachizi ya kuti ine nkuchitema waka ichi. Teora ine nkurutirira waka kuchitanga ichi. Ine nkava na malingadiru waka nai panjika nkonde kwa mbana pambana kuti ine nkupasunga vandu nyengu itari chomene. Teora ine nkumanya uu ndi unenesko. Ndipo siku uu unenesko isha tivenge kutitafuma mamuno pambere wanko loo kuinda kwane. Ine pafufupi ndi msimikizikire ninge imweza icho. Ine mbwene waka pafufupi kapulikiro ka mzimu uweme wanteula lipo chirichose chweme ine kukumeza kuti mzimu mtuwa watitumbike nge ise. Sono ine ntandiri kuwa na mautevete gari wansi nga machirisi kwa maungano. Ine usiku moza kusika kwa mbale wazinara Yesu kasi mlisi kwa kabanjani mbale outlaw. Mpingo wa mbali outlaw kukababana dicho mene kula au waka kumbanga kutibaru mbereke. Ipo ine nkatuma mwana wane kutuwa pereke makadi kapempero. Ipo ndi urama usiku gangapo mzimu mtuwa ukizanga cho mene minyumba mpaka. Ime mose mkumanya. Ime mwurukuvamo maungano gane. Ime mose mwurukuvamo. Ime mkuona umo kukabira kusanda na vinyake ntiura. Kweni sona ine nkona uku kukuunga nisikabanandi kutibaru mbereke. Ipo ine nkona kutiwa kudanka kuchita kuyamba pachitatu na chinai. Ine nkatipanyaki nirindizgenge mpaka kujumba pa sabata. Sifu kwa sange iwo ulina visopo vya machirisu wa mcharichi. Ime unani, ine nkarengeza kulikose, ine nkaruta kufumba mtu wale yose kuti mkariba maro inu ganchito pa sabata. Ime unani. Mungo naka padera aga ndi kuchizira nanga waka na babari. Lipo isi isi kumba kuti wale yose wasunge maro ngake ganchito. Sifu mriska uinu wakulindizika imwe. Lipo kula ndi kwa imwe mkwenda na kuva. Ntiwala pa manyuma, ntiwala ine mkwanagana na machero siku sange fumi ya zomerezika. Ine nta kasi isi tivenge nkuna machero siku mbale wakuti kunla mtempe kumpingu mbale O'Donnell. Mbale O'Donnell kutempe Arizona. Sono sange ime mwalije uliwose, chini chapidera chirichose kuchitikanga pa chirichirinu, dipo ime mwali na vandu varuwari, chifukwa ine ndirombere nge varuwari na machero siku, kuwa waka na mzere wa pimpiru wa nyingo zose kulombera varuwari. Panyake pa mande pa chiviri, tienti wane ine mkienera, ine ndine, o ine ndiri, kasi ine ndiri na mpingu pa chitatu siku na poso. Pachitatu usiku, ndi uraichi, ndipo uu kuyamba pachinai, ndi unenesko uu ungano ukuru. Mbale wakuti, ini kubangati ndiri na vintu, pili makula mbale, iyo olenge zenge sono. Vili makora, icho nchiweme. Reka kukana gana za icho. inengayo yanga dasini yake za ningakumbukira yayi ndipo mbali Jack Moore wakayoya kwa inne wakati iwo kuganangana kutiliwe maheni iyo wakayoya ene nkati mbali Jack ene kuruta na miyamba kuyoya ene ningakumbuka yayi icho inne na iyo yanga iyo wakati reka kuganangana kuti icho ncheni wakati ene ngumiyoiske pa foni kumiimbira minyake nkuti kasibu kukumba vichi enya icho chikufika pa uheni chomine oh Ntura mwe icho panyake chingoneka ntapukana chine icho ini mkanangana na kutinchipeme ya ikuyo ya pagome apa Weni mana machivuta ndibana waka pa kukondwa mtuwa iliose ima mkumanya Ntura ise tikutemu mwakuwa Ine na mkanangana na kuri icho changu bachikweme chomene Ime mwose manandiba ima mkumamanya mbali Jack Moore Eyo kufumira ku Slaveport Louisiana life tabanaku mbali mweme chomene Tipo ntura iyo wakandipaliranga icho ine Iyo ndi kontraktaro na yoso Eyo wakati reka kukanangana na kuti icho njihene mbali Branham Wakati ini nkaimbira minyake daziri nyake ndipo nkaimba nambara yao. Ndipo nkati iwo wakazgora wakati hello. Ini nkati enya kasima mkukumba vichi. Ini nkaganagana enya icho nja kukumabuisa chomene mbali jake. Nja wala sono ini nkaganagana kuti ichi chibenge chweme. Ndipo wakwezi ava au wakukumba kuti warumbereke. Ndipo visa na vantu vao waruwali pamanyuma isi ati warumberenge iwo. Sono siku uu ini nkaganagana paicho ini ndio yenge usiku uu kunena uku mcharichiri choku la kutowe hili. Ine nangu anagana, enya ine kumanya yae kasi. Ine nkwenera kutinitole waka mutu uchoko na kukumeza kutifumu isas genge mazgu kumaro kunyake. Na kuzomereza aga kawe uko aga kufirenge minyake. Kuwa, ine ndangu yeze kutora mutu, ine nyingo zose ngu yeze kuona kurongozgeka na kulemba mulo wa maremba na vinyake nteura. Ndipo nteura usangifumu ya nirongozga makurekana, nteura ine nkuruta waka umwa iyo kundirongozgera. Ndipo ine mkanangana kutumumu ndi matose tukuna kutishitirenge. Mkuchita yai, chitani mantiura umo. Ndipo sono kurichitini chimoza icho ine ine kukumba. Waliose wa mpingo walengeze ichi kwa waliose. Ndipo icho ndi kuti usange pale imu mamarizi ya kulombira maliska winu na bakutimaka winu. Kundiruwa yai ine. Chifuwa ine nkumanya, tasiririrose kuruska kale kuti isi te kukira kulanzika kumariro wa mseu. Ndipo ine nkavika wakamadinde mamavane masabaraga choko kajumpa. Ndipo nkava kuzga iwo mawako gane mpaka chivute wakatola mfuchi wawo na uzima wawo kuruta kuchanya. Ine nkakuona kufuwa kumana kazi yura wakuzura na mzimduva. Ndipo nkamuona iyo wakuiza nkanira kumariro wa mseu. Ine nkakanagana, ine mkenda kutindivenge waka na mama waliose nkati ntiura. Ine mkenda kutindichite waka chinyake kutinditore. Kuchita icho nengafiska, kutindiva pangevandu kutipa wane icho ichi chikungana mula na adi. Ndipo wabwezi, ine ndine wakakamzika kutipanyake ichi chivenge chakuzama pachoko. Ipo ini mkanangana kutiti kushitora ichi mwakupweka pachoko chomine kurusa umonadi ichiriri. Ini mkanangana kutiise tikuendara kukumbukira. Wasange chivuta ndi mtuva chomine kufikira kutivangiru wakuoneka wakubinka maso gake. Kasiise tikuoneka uli mkona. Uombole nesko, teura isa te kukumba kutiti kumbukire. Tipo kumbukirani, chivuta kukarankanira kula mumu yaya uko kukuvara kuruska nyezi zose mufya mumlenga lenga. Mtuva, mangiru na mapapindo kubenekelera visko vyao na kubenekelera marundi yao kurukanga mkuvapo kwake kuchimerezganga mtuva. Kasi isa tichitevichi, teura isa, icho ndiche isa tukuyeza kuchita. Ndipo ine nguona ngati kuti uu, ufumwa chivuta ulingati mundu yu wakatora mkwa. Ndipo wakaruta kunyanja Yesu wakayoya Ndipo iyo wakaponya Ndipo para iyo wakatuwaguza Iyo wakakura mitundu inandi Kweni sambazi weme nkumanya wakasunga Ndipo sambazi nyake iso zikuri ya vya kufunda Zikawele la kumaji Ngati nkala na njoka Mitondori na bafulu na vinyake nteula Kweni mekwawe ya evangeli Kula vyose vya ichi Ndipo ise liza mkumako daziri nyake Iza mkuma nyengo apo ise Tiza mkuponya mkwa witu wa umariro Mbali Adams Uombre Nesko, ndimo yae panji inne kutiti oye kuti ii ndi somba ndipo iyo ndiyo yae, ise tikumanya yae. Ise tikuponya waka mkwao na kuguza uu, mbwene kwa mara, chivuta mkwamanya vake yeka. Iyo vene awo iyo wakabamanyiratu, iyo wakabachema. Ndipo iyo vene awo iyo wakabachema, iyo walikubarunjiska. Ndipo iyo vene awo iyo walikubarunjiska, iyo walikubatuviska. Ndipo raise tikulindizika kuponyanga waka mkwao. Ndipo ndimwawe wane usiku uu kuimirira mchalichira mbali Edmunds muno kutindivuida kuponya mkwao pa maro aga kutindivuone usange mulisomba zinyake zo chivuta walinazo za kufumu wake. Sono pambere ise tindavazike mazgu tientio ya kwa chata wa mazgu pachoko waka apo ise tikusinda miska mitu yetu. na mitu itu ya kusindama mukupatulika kwa nyingo iye kuti isi atikusenderera kumaswa chiuta wa moyo uyo ndi chiuta ine nkumanya yaye usenge mngaba vantu vanyake muno au vali na vyakupempa pa mitima yawo kuti iwo vakukhumba kuti vakumbukirike marurombo ili pangani ichi chimanyikwe kuchera muwoko la kukwezekeka fomu yesu laviskani kugulu kumanyanga mtima uli wonse na mongani imwe
Most gracious and holy God,
wauchizi chumene ndipo chiuta mtuva mwene nkongono El Shaddai uyo wakawoneka kwa Abraham zina ra mwene nkongono chiuta mabere wakupereka nkongono wakuriesika vakufoka zaninge kwa ise usiku uva dada ndipo ise tikumanya kufoka kwitu na kunangisika kwitu ise tikuvumbulanza kwananga zitu panta zipino ndipo tikuvika izi paguwa linu la moto la cheruzgo ndipo tikuromba kuti ndopa za Yesu Kristu sifumisikepo izi msembe yo ise tikupanga pereka nichi o chuta ise tikupereka momoyo itu na vyose ivyo tirinavyo na lusori choko ilo lapika kwa ise fumu gwiriskani nchito ili kuchindami wa chuta tumbikani mpingo uu mliska wake wakutemweka madikon, matfasti na gurulose la baradabarada wose na mimbarwari yose uyu wakwiza mpingo uu wakuchemeka fellowship chuta ini ngurumba kutiba narumi na wanakazi apa yuba kunjira pa mrigango ula wa maro aga kuti yuba wenge pasi pa kukuzika chifukwa cha dongo soruri weme la mzima mtu wa mkati minyumba perekani chifumu motiko ukeleza kwa nangazitu na majivyo gitu eshe tikurumba kama uzaso kumbukirani iwe vene awa kwezi kama wako gawo kusiko ukulira fumu kwa nguva mtima kupempanga chinyake kwa imwe ndipo panyake ndi mwepera mgamanya kupereka ichi ine nkurumba kuti imwe mpereke nge ichi badada chirichose iwe wakukumba pereka ni ichi kwa iwe muzari usange pangababanji varuari fumu wachizgeni iwo usange pangabaminyake uyo wakuwa mtowa mkuzgeni yura kungono la kufokalira tete la kufurazika iyo wapishorenge yae ili panchi sunda chanyari iyo wazimwenge yae ipo isi tikumanya kuti iyo walitayenge yae tete la kufurazika iyo walinozgenge ili ipo ini nkromba vadada wakuchanya usange mwuri mizimu inyake iyo nja kusweka panji ya kumudusika panji mawoko kufoka kizika pasi na makongona kufoka Nkromba iwa kwezike mchanya usiku ufumu. Nkromba mzimu mtuwa wafike na kuchizika mtima yitu na mizimu na maumo yo yitu kakutupi. Dipo isi ati mpenge iyo marumba wose chifuwa cha ichi. Isi ati kuromba ichi mzina ra Yesu. Amen. Usange ime munga kumba kuti mjure kumalemba. Kwa pafupufupi waka kuyo yapo waka maminiti sate. Ene ni kumbenge kuti imwe mvazi kipa moza nane kufuma mbuku la chivumbuzi chipatulo 19. Dipo ene kukumba kuti ndivazi kukira kufika verse 7 uose. Dipo mpamanyuma pavindi hivi ene nkapulika lisulikuru la vandu vanandi kuchanya kuti aleluya. Chiponosko uchindami na nchindi na nkongono kwa Yehova chivuta witu. Pakuti kaneneska na garunji ndi mawiruzgo gake Pakuti iyo wa iruzga mzagari mkuru Uye wakananga charu chapasi na mawuzagari gake Dipo uwezi garanduzga ndopa za vativeti vake pa wako lake Dipo mpeniso iyo wakati aleluya Dipo joselaka likasunga mira ira na mira ira Dipo mvalara 4 na 20 na vikoko vinai vika wapasi Ndipo vika msopa chivuta uyo kakara pa chizumbe Kuyo yanga, amen, aleluya. Dipolizi gulikiza kufuma mchizumbe likuti, warumbike chivuta witu, mose imwe vativeti wake, na imwe mwene imwe mkumopa iyo, mose vachoko na varara. Dipo ine nkapulika ngati kutilika valizi gula msinda ukuru, ndipo ngati lizi gula majiganandi, ndipo ngati mazu ga kududumira kukuru, kuti, aleluya, pakuti Yehova chivuta unkongono zose wakusa. Tienti kondwere ndipo tisekerere, ndipo watipereke nchindi kwa iyo, pakuti ukwati wa mwanamberere wafika, ndipo mori wake wajinozikereska iyo mwene.
Like to speak tonight on the subject of the
Ngukumba kutindi oye usiku uu pachisambizgo chakuti ukwati wa mwanamberere panyingo zichoku waka kuti ese tikurimanya chomene lemba ili kwamblanka iko kuti mulisika wino kuno wali kuparazikapo chisambiziko ichi nyengo zinandi ndipo kuti ise tikumanya kuti kuza mkuva mkwati ibwi ndipo kuza mkuva mgonera wa ukwati uzamperekeka mu mitambo icho ndi chakusimikizikika waka umo chingavira umo chiuta waliriko chifukwa ndi maziko kake ndipo tikumanya kuti iwo vene awo vazamkupanga mkwati bwiyula vazamkuva mpingo wake ndipo iwo vazamuonekera pandazi pa iye kuombola banga panji kwinya ndipo iwo vali na chakuvwala pa chalo cha pasi sono kuti vachipange iwo vene vakunozikeka usange imwe mwanguona ili likati iyo wajinozikereska iyo mwene bana ndi chomene vakuti usange chifumu ingafumisikamo mzimu wohene uwu mwa ine wakumwa panji wakuchayanga njuga panji wa maboza panji wakuiba ine ndi mtumikirenge iyo kweni icho chiri kwa imwe onani imwe mukuonera kuti muchitepo chinyake na mwayeso iwo vene awo vakutonda vazamuhara vinthu vyonse iwo vene awo vakutonda imwe muli nazo nkongono kuchita ichi kweni imwe mukuonera kuva vakunozikika kuvika ichi pansi mukuona iyo wajinozekereska iyo mwene ine ngukatema maziko awo imwe onani chiwuta ungati njizika yayi ise mkapayipa kachoko kuti kuzira kuwala ku umaliro unyake ndipo pamanyuma kuyo yanga wakutumbikika ndi iyo uyo wakutonda imwe mukavavya chakuti mutonde iyo wakamujumbisikani waka imwe kweni imwe mkuyenera kuti mupange vigamuro vya mwavene ine nkuyenera kuti ndipange vigamuro vya ndamwene mukuchita icho ise tikuwonesika chipulikano chithu na nchindi kwa chiwuta Abraham wakalayizikika mwana kweni iyo wakuyenera kuti wasungirire pangano ili vilimika 25 mwakukwera na mwakukira uko iye wakabanako na viyezgo mvilimika vira 25 kweni iye wakakoreska kumazwi ka pangano ndipo Israeli wakalayizikika chalo cha pangano kweni iwo wakuyenera kuti varuwire mtunda uliwonse wa ichi paliponse apo vikandiro vya marundi yino yadiyaka chene icho inenda mpani imwe chiwuta ukayiwoya kwa Joshua chonse chikavako kula chalo chikavako kula ndipo chiwuta ukapereka ichi kwa iwo kweni iwo kuyenera kuti varuwire ichi chimozimozi ndi makulili na machiriziko ka uzimu chiwuta wali nazo nkongono kumchizikani imwe usange imwe muli nacho chikanga kuti mzomere ichi kweni imwe muruwirenge mtunda uliwonse wa nthowa chiwuta wali nawo uchizi wakuziziswa kuti umponosikeni imwe ndipo iye wachitenge ichi kweni imwe muruwirenge mtunda uliwonse wa nthowa ino ine ndili kuva kuseri kwa gome kurutiriranga vilimika 31 ndipo mtunda uliwonse wa icho ulikuva kurwira rutaruta uunadi ulikuva kweni ise tikuyenera kuti tirwe usange ise tikuyenera kuti tiuse ntiura ise tikusanga kuti mkwatibwi wakuyenera kuti wajipange iyo mwene wakunozikeka ive vakunozikeka kusezikira kumpepete uziti uliwonse uu kuti timbanizika maluviro mwakuti ise tingamanya kuchimbira na chizipizgo chipatizikano icho chavitika kundazi kwicho ise tikuyenera kuti tivisezikire kumpepete tavene ise tingayoya yayi chiwuta imwe zisaninge mutisezikire ivi kumpepete ise tikuyenera kuti tichite icho tavene sono ine nkutemwa kukanakana za maukwati ine ndiri kuva na mwavi wakukwatisika vanthu pachoko ndipo ine nkukanakana para ine nkuchema mwanarume mwanichi na mwanakazi mwanichi kuti vafike kuguwa ndipo nkuvaona iwo vakunjira mchalichi ndipo msungwana wakutowa wavwara vyakuvwara vyake vya ukwati na chidiko kuchisiko chake ndipo chikufika pansi ndipo mwene ntengwa wakunyeroka wakuchena ndipo wachichepere na wakuzura na nkongono apo iwo vakwenda vakukira kula mu moyo wawo wemichomene ndipo vakupanga rumbiro lira ra ukwati ine nkugomeze kuti chilipo chinyake chiwemesa ichi chilipo chinyake chakupatulika chifukwa chakuti ichi chikundikumbusika ine kuti kuza mkuva ukwati winyake ukuru daziri nyake pala mkwatibwi wa khristu wazamkwiza wakwenda wakukira makolido ga uchindami mwene ntengwa wavenge na chiri chonse chakunozikika kuza mkuva ukwati na mgonero umwe ise tikutemwera kuganagana za kukhalanga siriali nyake la tiburo kufuma kwa imozi na minyake na kurananga chasa imozi na minyake ndipo masozi kukhiranga matamakitu ndipo kanaganani iye wizenge kukuta masozi wonse kumasokitu kuti kulira yayi chonse cha marasono jirani mufumwe vyafumwa ivo vili kunozekera imwe kufuma kumtendeko wa charo au mbare icho chitipangenge ise kuti mwana imoza na minyake inengwa nana kuti hilo ndilo suzgwa na mpingo mkwatibu mwanyauno uyo walikupangika na mipingo yose iyo yikugomeza mwa Kristu. Ndi charichi yayi nesi ndi upu panjibungwe kwene ndi vantu payeka-payeka au vali mumpingo au vakupanga mkwatibwi. Ine ndiri na mbwezi mweme mu Louisville, Kentucky, Dr. Wallace Kabu, uyu wakaba mparazi wa mpingo wa Kristu, ndipo wakiza, ndipo wakapokera mzima Mtuva, ndipo wakuliska umoza wa Ikuru. Mipingo Ikuru chamene mu Louisville, mpingo wa Open Door, iye walikuwa mbwezi mweme chamene kwa ine. Ndipo mazo wakachoko wakajumpa, ine nga imirira pa msewu, ndipo ine nga maona iyo wakwiza ukira na msewu. Ndipo ine nga uzose nga mtei mwa iyo, ndipo iyo wakandite mwa ine. Kwenye idazirimoza iyo wakaba na operation ya vilonda vya pasingo, ndipo iyo wakasurura ngandopa kurazika kunyifwa. Ndipo iyo wakiza nayo kusika kula ku St. Joseph Hospital, ndipo iyo wakati iyo wakafanga. Ndipo Mrs. Max Pandey na wakandimbira ine wakati, Dr. Wallace Kabu, ine nga vandamanya iyo, kwenye ine nga manya kutikuwa mpingo ukuru wa Open Door. Wakati iyo wakufa, madokotara kamlasa majikseni iyo chinyake chirichonse, iyo waka msona. Iyo ruta-ruta wakusurura ngandopa, ndipo iyo waka tondeka kuzirikesi kandopa. Dupa zake zikumenge yayi, ndipo ime mkumanya kuleka kusurura nga. Ndipo wakati, iyo wali nama missionari mwene mula, ndipo iyo wakukumba kutiwe ufike umrombere iyo. Enya ine nkapulikapo za Dr. Wallace Kabu, ndipo ntiwora ine nkavangati wakugongo wapachoko kweni ine nkarutako. Ndipo para ine nkati ndala viska mchipinda cha chipatara mkaba wa missionari na vaparazi wakuru wakuru wose mwenye mura kuliranga na kurombanga. Ndipo ine nkakanagana aumwe mchoko chomene ine mtuwa mchoko wakunkuruka kanjiri mura chwe mene nikale waka kuwaru kuna tewara ine nkaruta kuseri kwa mashini kagurisikira mkoko kuwaru moholo. Ine nkaromba kwa chuta kuti kutuwarekesi kusurura kwa ndopa zambale Kabu. Ine nkawadera kumanyumba ndipo nkaruta kuwaru. Ine nkafika waka kunyumba pafupi maminute 15 ndipo foni ikaliraso, ndipo wakumba kuti wamanye icho chikani chedwe skanga kuti ine nkafika ya ikula. Ndipo ine nkati ine nangwiza kwenye mungu baba nandicho mini mula. Ine ntana nangu wana kurongozgeka kuti ninjire panyake wana manandicho mini vaparazi wakuru wakuru mkati mula. Chaura iyo wakati zanga sono ntena wakati muntu wali na nyingo ichoko ya ukalira wa moyo. Chaura ine nkawelera koso kachiviri. Ndipo para ini nkati nanjira mula, iyo wakaizgenga kumpanga mlongosi wa katolika kutuwa msomele Kristu ngati mponosi wake. Ndipo iyo kusururanga ndopa, ndipo ndopa kupiririkanga kufuma mumulomo wake. Ine nkanjira mkati. Ndipo iyo wakati, nchiwe mena kumana nawe. Ndipo ine nkati, nchiwe mena kumana nawe. Iyo wakabachikarire mubedi, ndipo kakosomoranga ngati ntihura, ndipo ndopa zikafumanga. Ndipo iyo wakati, kasi zinarako ndi wenjani. Ndipo ine nkati, ine ndine mbare Branham. Ndipo iyo wakayamba kulira, wakavika mawuku gake kundi kumbatira ine. Ine nkagwada pasi mula. Sono uyu ndu Dr. Wallace Kabu wa mpingu wa Open Door Louisville. Wakumupakarata iyo. Ndopa zikalika kusurura nyingo yene ira. Izi zikachika ya ayi kufuma nyingo ira. Mkuona? Ipo isi atitikuwa chomene babwezi babweme chomene kufumira nyingo ira. Ipo tazini yake ini kakumana na ayo. Ipo iyo wakati Oswald J. Smith banandi wa imu mkumumanya Mbale Smith. Iyo ndi wa missionari mkuru. Ipo iyo wakuiza kuwa Mbale Kabu. Chifuka iyo wakumtima chomene iyo. Iyo wakati Mbale Kabu iyo wakumanya. Iyo wakati ine chinyake za mwuri wake. Iyo wakati para ini nkati natola wakati ini nga wanangati enya usangi ini nanangisika ini mbwenu oo ini nga manya kusanga yumoza mnyake. Chupa iyo wakaba manichi. Kweni wakati paravana wakati bababika wakati ndi wana isuwa chino nono kukara kwa mbala mwanakazi. Hapo ndi para iwe wafika pakunji vili meka 50 vya kubabika iwe ungakara yae kwa mbala mwanakazi. Ndipo mpo iwe kuchekula chifukwa iwe kuwana ntiura. Ine nkati ine kusachizika kuti uo pafupi ndi unenesko. Ine nkava umochisambizi kwa chikafikira ima mkumanya umu madona kwa kushopera. Ndipo mwuriwane wakava mwene mura. Ndipo iye ndifumikazi ya chose ichi. Iyo kutandalira wakadazi rose marudigane kachitima pafupi kunikoma ine pamsewu kuendanga na iyo. Ndipo iye wakandipareranga ine wakati enya iwe ungekaraya kwa mbaramana kazi. ndipo umo ndimo ndimanga ikizira pala ine ngati ndaruta ku nyumba ine nganjira mwachipindi ndamula kuganakananga uwo mbunenesko ine nkatinganizika ichi ku chinthu chinyakeso aimwe makumanya pala ine ngati ndaphinduka nyengo yakudankha mu nkhapa mpharazi wa missionary baptist ine nkaganakana usenge munthu wakaba wa baptist yayi iyi wakaba wakuponosekeka yayi ndicho cheka chikabako ku ichi ndipo ine nkanyamula paiporo ku nkhapa yane ndipo nkaganakana kuti fumu ikandichimima kuti ndipange waliyonse wabe wa baptist ndipo waliyonse uyo nthawi wakagomeze ngati ndi umo pababaptist wakagomezekera iwo nthawi wakaba muchituzituzi na pachoko pose apo mazuva akakarutanga ine nkaganakana kuti ine nkapana ntchito yonse kuti ndichite na mwene ndipo ine nkafika pakusankha kuti ine nkaona mbale mnyake uyo wakapana mpingo mliska iye wakachita na yonse mwankhongono wakha umo ine nkachitira nakwenenaku blangeti likuguzikira pachoko kulanze kwa iyo na yonso imwe mukumanya pamanyuma ise tikusankha kuti ise tikukhumbana imodzi na mnyake ndipo tsono pala ise tikati tayamba kumanyana kufika apa chikuvoka chinonono kuchita kumbala imodzi na mnyake mbwenu kwamara ise tikuenera kuvavaka na imodzi na mnyake mbwenu ndipo ine nkukomezeka icho chilimi chakuchitika chikulu ichi cha chipentekoste ene ndine wokondwa kuona vyakuchingavira vyakuva wambula kukwererako vikumara mpingo ukulu wachiuta ukuyamba kujiunganisa iwo wene pamodzi mwene na wene kung'anamula kuti ukwati uli kufupi pisono ndipo malibwe ngadumulika mwachirendo omo iwo panyake yangavira iwo gali nawo maro kunyake mnyumba ira usange iwo ndi malibwe ya fumu sono nthengwa mkuganangana kumuuza ndi chilinganizo nthengwa ya pachalu chapansi apa ndi chilinganizo cha nthengwa ya kuchanya sono tiyeni tichirabisike ichi pa nyengo zichokuwaka kuti tiwerezekepo ichi pakanyengo chinthu chakudanga icho chiriko chigamulo chikuyenera kuti chipangike chinthu chakudanga chikuchitika mu nthengo yakuthupi nchakuti chigamulo chikuyenera kuti chipangike taona mwanichi wakuyenera kuti wapange chigamulo chake pali iyo wakumukhumba mwanarume mwanichi uyu ndipo mwanarume mwanichi pali iyo wakumukhumba mwanakazi mwanichi chigamulo chikuyenera kuti chipangike ndipo imwe mukuyenera kuti mupange ichi iyo wakuyenera kuti wawe mwanakazi yekhapera mucharo uyo iwe kumutemwa ndipo iye wakuyenera kuma mwanarume yekhapera usenge vire nthi urayayi ndipo iwe wakapanga chigamulo chakwanangika ndipo umo ndimo ichi chiriri pakupanga chigamulo chakusankha khristu chinthu chakutanga iwe kuyena kuti uchite ndi kusankha malingaliro kako kwali iwe utumikirenge chiuta na kumtora iyo ngati mponosi wako panjiwe uchitenge yayi ichi kasi iwe utumikirenge charu kasi iwe utumikirenge khristu iwe ukuyena kuti usankhe malingaliro kako chigamulo chikuyenera kuti chipangike pala iwe ukusankha malingaliro kako kuti panyake iwe utumikirenge chiuta panji charu nteura iwe ukutora chisankho chako kwene chigamulo chikuyenera kuti chipangike ndipo nteura pala chigamulo chapangika kuti iwe nteura pakwiza kurumbira chenecho iwe kuchisankha paguwa iwe ukuyenera kuti upange rumbiro pambere kulumikizana uku kundavepo ndipo umo ndimo kulire na mpingo wa khristu pakuyenera kuti pave kurumbirana na khristu kupangana kurumbira chakuchitika chachitemwa ndipo ntheura chinthu chakurondezekako ndi mapangano kakupangika mapangano kakuyenera kuti kapangike kwa imodzi na minyake ngati ndomwe imwe mukupangira phangano wakutemweka usange iwe utoranenge na ine ine nkupangana kuti ine ndizamkuwa wogomezekeka na muneneska ine nthawi ndirapesikengepo mwanakazi mwenyake waliyonse panji ine nthawi ndirapesikengepo mwanarume mwenyake ndipo ine ndichitenge chonse icho ngati ntchito ngati muoli ese tiri na vana chonse ndichitenge ngati ntchito ngati mama ine ndipenge wakusunga nyumba mapangano onse aka akakuyenera kuti kapangike panji kachitike mu ukwati wokuyenerera ndipo icho ndi chinthu chenechira pala iwo kuyiza kwa khristu fumu usange imwe mundipokererenge ine mu ufumu wino ine nkupangana apo imwe muli ine ndi mtemweninge imwe ine ndipenge mneneska kwa imwe ine ndi mtumikireninge imwe muhanya na usiku chiyeni chomene kuti ise tikuruwa icho ine ndi mtumikireninge imwe muhanya na usiku ine ndizivizikenge ine nirombenge ine ndipenge kukomezekeka kwa imwe ine nifikenge na vyakhumi vyane mu nyumba yakusungiramo katundu ine nirombenge nyengo zinandi padazi ine ndi chitenge chilichonse ndipo ine ndipangenge chitemwa chane chonse kwa imwe icho ndicho iwe ukuyenera kuchita uwo mbunenesko nadi uko iwe ukupangana icho ndipo ichi chikuyenera kufumira mu mtima wako usanga iwe wamlaizia mfumo wako icho, ndipo njaa kufuma mumtima wako iwe kungana mlaichi, iwe ima kufika po njaa kukala umoyo weme na iyo. Ichi chiringati chitemu macha maonekero. Lariskani kuno, usange ime mulije mino, ndipo ime mugwiriska nchitu mino gafeki, sono icho chirimakora. Uku ndi kugwiriska nchitu minoga nyake maruma awo mkabanago kale. Kweni imu UNESCO, minoga ara ntanga kulumikizika kwa imwe. Aga ntandi gawala imwe. Usanga imwe mkabana uokola kudumuka, ndipo imu mwikapu uokola kuchita kupanga. Enya, uko ilo ntanda kulumikizika kwa imwe. Ili labatikika wakapa imwe. Mkona, ili ntala kulumikizika kwa imwe. Ndipo para isi tikioya pangano litio kwa Kristu, usangise ntati kuzikoka gao la iyo. Umo mwanakazi wakwenera kuti wazikoke gao la mwanarumi, ndipo mwanarumi gao la mwanakazi. Ipo isi ndisewa Kristu wakuchita kupanga. Isi ntati ri, iwe nadi ntati watorana na mwanakazi yura, iwe panyaki unga wakumezgeka, usange iyo kumtema yae mfumo wako, ndipo iyo vilimika 60.7 vya kubabika, ndipo iwe ntao kumtema makora iyo ngati ndumo iwe kashitira pachiyambi, ipo nadi iwe kulera wakavana vake. Umo ndimo mpingo yiriri, inandichomeni mwanya uno, esi tukutora wakazina la mpingo wachi Kristu, ujikungurufcha kutindise mkwatibwi, penipapa uu unga kuchita kupanga. Esi ntandise wakurumekizika kwa Kristu mtu wa iriyose, isi atirengati jino la kuchita kupanga, koko la kuchita kupanga, jiso la kuchita kupanga. Mkona, ndichi nyake icho ndichi kuchita kupanga, usange isi tafukara waka ichi. Enya, ime mkafukara ya ichi Kristu. Ime mkwenera kuti, mwewa kulumikizika ku ichi. Ndipo ntewona mpingo uungwa kuchita waka kupangika, wakuchimeka mpingo wa Kristu. Enya, panavara ipo ntavali mkati mula, au vari kubabika na bungweri nelila. Ndi, iwo ntandi vanava Kristu, iwo ndi vanava bungwe, ndipo ntavanava Kristu. Wasange mwanakazi ntangwa kulumikizika kumanarumi muunenesko, ipo uyu ndi mfumo wake yayi. Uyu ndi mwanarume waka uyu mwanakazi kupanga nayo marumbiro kuti wakalenge nayo. Ipo iyo wakapanga rumbiro la kwanangika. Mwanakazi wakapangana kuti wamte mwengi mwanarumi, ndipo akayoya kuti iyo wakamtengu mwanarumi. Ndipo iyo wakachita yayi ichi. Nyengo yose mwanarumi ngo kupusikika. Kweni pari chimichimoza cha kusimekizika babwezi. Isi ati mpusikenge yayi Kristu. Iyo wakubamanya vake yeka. Kweni ime wanane. Chakudanka vigamuro vikupangika, chakurondezikako kurumbira, pamanyuma pangano. Depo pamanyuma mwambo, depo apo ndipo mkwatibwi wakutora zina la mwene ntengwa. Eyo ntawo kumanyikwaso na zina lake yeka, eyo wakutora zina la mwene ntengwa. Depo ntawora parampingo ulina mwambo. Ukupanga mapangano gake, ntewora uu kutora zina la mwene ntengwa. Ntewora uu ntandi mpingo wa charu, uu ndi mpingo wa fumu Yesu Kristu. Amen. Nta, ine nta nganamula icho mazina, ine nganamula icho mwakubabika, machirengedwe kuzina mkongono ya chivuta. Kwezira muunenesko wakufumbukwa wachivuta mumtima, uu kuzuka mpingo wachikristu, mpingo ukuru wacharuchose wachikristu cha upostoli, uu kuzuka gao la Kristu. Pala uu wachitaicho, uu Kristu wakunjizika mauu mzimu wake yeka, umoyo wake yeka. Ipo baiboru kayoya kwa Adam na Eva kula, ime ntandi mwesababiri kweni yumoza. Ndipo para mwanakazi mpingo watengwa kwa Kristu, hivo mbabiri soyayi, hivo ndi yumoza, Kristu mwa imwe. Amen. Ndicho ichi, umoyo wake wanjira mwa imwe, ntewora imwe mkuzgoka mkwatibwi. Ntewora chindu chinyake, para iyo watora marumbiro wose aga na vinyake ntewora, ndipo mambo wa yoyeka. Ngati zinaramore wane wakaba broi pambere iyo wakaba wanda tengwe. Sono iyo nta wachari broi, iyo ndi Branham. Sono iyo wacharisa broi yayi. Iyo ndi Branham. Ndipo para imwe manjira ma Kristu. Imwe ntandi mweso vacharu. Imwe ndi mweva kwa Kristu. Mukuona? Imwe ntandi mkupwerera vindi vya charu. Ivindi vya kufwa kwa imwe. Pakuti iyo manewe ya kutema charu. Panji vindi vya charu. Chitema cha chuta ndachari nanga ndi ma iyo. Teura imwe wanani. Imwe mkabayayi mkristu wa kuchita kupangika. Ime mgamanya kubawa kuchita kupangika mkristu zina. Kweni ime mgava yae mkristu kuzgoka mpaka kristu wanjizgemo iyo mwene kuziramu babatizo wa mzimu mtuva mwa ime. Teura ime ndi mweva kurumekizika na iyo. Ime ntandi mwe sababiri. Ime ndi mwe yumoza. Kristu wakalaizi ya kuzakava maise. Umabadada wakavira mwa kristu. Ine na adadavane tiri yumoza. Ime na ine tiri yumoza. Mkuona, Kristu maise, chose cho chivuto wakava, iyo wakapungulira ma Kristu. Ipo chose cho Kristu wakava, iyo wakapungulira mumpingo, kutu warutirizge mlimo wa evangeri. Chora ise tikuzgoka, nta kuzira muzina ra kuchita kupangika, weni kuzira mchene kucheneko cha mzimu mtuva wa moyo kutirumikiza ise ma Kristu. Nchaura kuzira mkongono ya chukuka chake, ese tawuka kuvindu vya kufa vya tisharo, ndipo takara na iyo maru wa mchanya chanya. Amen. Ine nkuchite mwaicho. Usiku ise takara mumaru wa mchanya chanya ma Kristu Yesu, unane, tawusike pamoja na iyo, kikafwa kuvindu vya tisharo, ndipo tatura vya Kristu. Ndipo para ise tatura vya Kristu, tatura tisharo nchakufwa, tatura ise ntati kukwelira vya tisharo. Tisharo nchakufwa kwa ise. Ndipo ise ndise, ndipo nchakufwa kwa ise, ndipo ise ndise wakufwa kuichi. Iwe ndiwe muntu wakulekana, maukariro kakulekana. Chukwa iwe ndiwe chirenge wachipya, chakulengeka, nga chakulengeka chene chira, chakupolishika. Nga muntu uyo wajura pejiripya. Kweni muntu uyo wakafwa, ndipo wababikaso, ndipo wazgoka chakulengeka chipya mwa Kristu Yesu, ndipo mzimu wachuta wa moyo ukukara mwa muntu. Sono, kwenye wakana mwana kazi uyo ntawa wachari broi, eyo ndi Branham, ndipo iyo kuendera zinalira. Ndipo mpingo ntawa ulisa wacharu, kweni uu uli muzina la Kristu, uu uli. Uu ngwa kulumekizika na iyo, kuzira mumoyo wake yeka. Kasi mwe mkavazgapo mumaremba, umo kuti mundu wakudanka, chuhuta wakarenga. Wakava muntu paviri. Adam wakava vyose Adam na Eva kuyo yanga kwa uzimu. Kweni para iyo wakati walinga muntu wakudanka mchikosko chake yeka. Tipo chavuta ndi mzimu. Kweni para iyo wakati wababika iyo mchupi. Iyo wakava patula iyo. Iyo wakatora mzimu wachanarumi. Wakavika umu manarumi. Ndipo wakatora mzimu wachanakazi. Ndipo wakavika umu manakazi. Sono para ime mkuona manakazi kwa kumba kuchita ngati manarumi. Chiripo chinyake chanangika. Para ime mkuona manarumi kwa kumba kuchita ngati manakazi. Chiripo chinyake chanangika. Ndiona kukoneka ngati kuticharu chose nchakwa nangika mwanya uno. Manarumi wakweza kuchita ngati manakazi. Manakazi ngati manarumi. Ndi mkuliri, ndi unenesko. Sono uonani, ichi nja kufika pochomene, uliparache ute wakatora ndipo wakapanga muntu, ndipo kuoneska kuti iyo wakakumba yae kuti uyu wapangike kufuma kuchinyake chakulekana, mwanakazi wakavamo yae mchakulengeka chapakudanka. Ntaura iyo nta walimo mchakulengeka, kweni iyo ndi gao la Adam. Iyo ngwa kuchita kupangika. Iyo wakunjira kurwandi kwa Adam. Nta kutuwa pangi chirengi wa chinyake. Kweni kuturanga gao la chirengiwa. Ndipo wakapanga chirengi wa chinyake kufuma kuichi. Ndipo iyo wakatora mzimu wa chanarumi ukava ma Adam. Ndipo wakatora mzimu wa chanakazi ukava ma Adam mpanyiko. Ndipo wakavika uu mumanakazi. Ndora vyose mzimu na tupi. Ivi vikazuka chimoza. Chikava chituzituzi siweme kuicho chuta wakachita pampinjika. Eya wakatora Kristu. Ndipo wakamulumikiza iyo na mpingo. kwizira mu chigava cha kuparuka eyo wakatora ndopa izo zikatozika muntu ezo zikutuviska tupi la mpingo ndipo zikuvika mzimu wa chiuta wa moyo uo iyo wakatora kufuma pamhijika kula fuma mwa Kristu ndipo wakuvika uu mwa muntu payeka ndora iwo ndi yumoza iwo vakuzikoka yumoza Kristu na imwe ndimwe yumoza ndipo iwe na mfumo wako mkuenera kuva yumoza usange chilipo chinyake chakulekana ipo chilipo chinyake chakwanangika na kulumikizana kwinu ndipo usange chilipo chinyake chakulekana na ise kwa Kristu ise ndati kugomezeka mazuko gake tikuti o icho chikava cha mazuko ganyake chilipo chinyake chakwanangika na kulumikizana kwitu na iyo usange imwe mkuti mazuko ya mitondo gari kujumpa kulije machiriso ka buzimu kulije ubabatizo wa mzimu mtuva chitorereni icho kumanyuma kumaro kunyake icho chikuonese kuti mzimu wa Kristu mulije mwa imwe chifukwa mumtendeko mkava mazgu ndipo mazgu akava na chiuta ndipo mazgu akava chiuta ndipo mazgu akazikoka chupi ndipo nteura para mazgu gake yaonekera mwa imwe nteura imwe wanani imwe na Kristu ndimwe imoza nyingo yira kusanga imwe mukukhala mwa ine ndipo mazgu gane mwa imwe imwe mkamanya kuromba icho imwe mukukumba chifukwa ndimweso yaye mtho iri yonse ndi mazgu chiuta Kristu mwa imwe imwe mukuzikoka imoza vili makora cheura chenu chinyake para mwanakazi wa chitaichi para iyo kwaneriska marumbiro gake ndipo wazumera ntengwa yake ndipo watora zina ra uyo wavenge manarume wake zina ra mwene ntengwa cheura iyo ndi muhariri wa chirichose iyo walinacho iyo ndi muhariri wa chirichose muli wako ndi muhariri wa chirichose iwe ulinacho ndipo icho ndi chindi cho mpingo uli usange uu ukachimanyinge waka ichi pakuva gaula iyo na mzima wake mu uu iyo wakati mirimo iyo ine nkuchita imwe mzamchita na mweso inandi kuruska iyi imwe mzamkuchita pakuti ine nkuruta kuvadadavane kanyengo kachoko ndipo chiaro chindi wonengeso yayi ine kweni imwe mzamkundiwona ine pakuti ine ndizamkumana imwe nanga ndimwa imwe kufika ku umaliro wa charo ndiona ndi Kristu mwa imwe imwe mwanamikizika pamoza ndipo ndimwe vahaliri pamoza na iyo ndipo sanga iyo wakavenge pano pa charo chapansi kasiyo ndina wakuchita vichi chindu chenichira iyo wakachita kula chifukwa iyo ndimwe nayura mayiro manyauno na mirayira iyo mbwene wapwererenge vya mlima wa adanda iyo mbwene wachizikenge varwali iyo mbwene wachitenge mitondwe iyo mbwene wachitenge wakandendende icho iyo wakachita para iyo wakavapana pa charo chapansi chifukwa iyo wakalilira mwene yura mayiro manyauno na mirayira ichi nja kufika po waka iyo ndi ntengwa kweni sono uri usenge mwanakazi uyu mbwene watengwa wapanga marumbiro wose aga na chirichose ndipo iyo wakuzikoka mfumu wa mwanarume uyu ndipo iyo ndi mahaliri kuchose iyo walinacho na vinyake nteura ndipo pamanyuma iyo wayamba mtafu iyo wayamba kuleka kupulikira iyo wakwamba kwendezikananga na vanarume vanyake apo pera yayi iyo wakugavana chitemwa chake na vanyake mwanarumi na muwali wake mapangano wose awe iwo wali kupanga ndipo pamanyuma iyo wakuruta kuwaro ndipo kuyamba kugavana umoyo wake na vanyake chitemwa chake na kutemwa kwake na vanyake echo ndicho vakristu vanandi vakuchimeka nteura vakuchita kugavananga chitemwa chinu na chiaro kuseveranga kuvinanga kukaranga kunyumba kujombanga kumaungano ga visopo kuti muonerere television mitundu yonse ya vindu vya chiaro ivyo vyatora maro ga chitemwa cha chiuta mumtima wa mpingo eye wayamba kuleka kupulikira eye wakuchita mtafu iyo wakuendezikana na vanarume vanyake iyo wakugavizika chitemwa chake iyo watorenge chakumi chake icho iyo kwenera kuti wapereke kuchalichi iyo wagirisinga nchito ichi pavindu vinyake kuwalo kula mcharo iyo maroma kutemwa chiuta umwe iyo kwenera kuchitira na kukhaliranga umoyo wa chiuta na kutemwa kwizanga kuchalichi imwe pafupifupi mkwenera kuti mwamkakamizike iyo kuti wafike chifukwa ine nkumanya kuno ntaka lechomene mparazi wakandiphalira ine kuti iyo wakatuma marurombo kana ndi chomene makatikana ndi chomene kuti vanthu valimbepo mauti iwo vapangane kuti vafikenge ku Sunday school pafupifupi miyezi 6 muchilimika chilichonse ndipo ine nkaona msungwana mlara pachoko kusika kwa phiri kula uko ine nkagwiranga ntchito ndipo iye wakiza kufuma kula ndipo ine nkayimirira pa murgango ukakhung'uska pa chijaro ndipo iye wakiza ku murgango ndipo iye wakaba imodzi wa ava kuno vakusevera bora maluso ime mukumanya ngati guru iri iro iwo vakachita kuvamanga uku mu Phoenix usiku wa mara ine kugomeza kukava vakachitanga utimbanizi wa sono uwu wagwenywe na kunkuru panje kubinyukanga chose icho chikavako ndipo iwo vakachita kutora vapolisi kuti vafike kuvaza kavatu uri ivo vana vachitsepere kasimwe mukupulikiswa yayi kuti uwu ndi mzimu wa devuru pansi pachikoka mpaka iwo vakamanya yayi icho iwo vakava kuwaro mu misewu kuchitanga viheni kuyana wakana vanyake vanthabwara ava panje vakulize marekodi ava na vamirangwe vamanyake nteura vakuruta kumaro mu msumba uko ine nkhava ipo madonanganichi kuvuranga marayakawo kamukati na kuponya pagome kuti mnyamata uyu wavajambure kasimwe mukumanya yayi kuti uyu ndi devulu ndi mzimu wa mazuva ka umaliro nadi nchasoni chomene apo imwe muli vamtafu mwanakazi mwanichi uyu iye wakiza kuchitanga vieni iye wakamanya yayi kuti ine nkhava wakandiruwa ine nkhayimirira pamurikango ndipo iye wakati awo mudikookere ine ine na nguruwa za imwe kuti mwayimirira apo ndipo iye wakaponya mpfyopfyonto koma ndarumiyura pa rediyo kwali ichi chikaba chivichi ndipo wakati ine namkumana nawe kuwaro ku Greenbrier Park panje kwali ichi chikaba chivichi iwo wakati vapengena mtundu unyake wa dansi usiku ula ndipo ine nkhayoya kwa Dr. Brown uyo wakaba mbwizi wane iye wakati kasi guru lako lokichisunga uli kunena kula bile nkati makora ine nkati esete kuvapasa mapirisi iye wakati mtunduli wa mapirisi ine nkati maivangeli iro nadi ri kuvapanga iwo kuchizanga nyengo zonse mukuona ndipo iye wakaniphalira ine za icho kulembanga mapangano gara ndipo ine nkati Dr. Brown kasi iwo kanana kuti wakusevera maruso yura pa rediyo yira wakuenera kuti wampangise msongwana yura kuti walembe pangano kuti iye wamavako kula usiku ula yayi nadi iyo mbwenu wapinyo rusikenge maraya awo iyo wavwara kuti wakafike kula chifukwa ndi chinyake mwa iyo icho nchakulumikizika kwa iyo mzimu kusanguruswa lira ra charu ndipo kufikira kuti mpingo wachiwuta wa moyo uwo kuchemeka mkwatibwe wa Kristu ufike iwo wene pakuchilumikiza kwa chiwuta ngati teura uwurukirirenge ndithu kuviviranga mucharo mmatope kakwananga kufikira kuti uwarumikizika kwa chiwuta munthawi ya nteura mpaka mtima wake ngokuzula chomene na uchindami na nkhongono ya chiwuta mpaka uungawona chinyake yayi kweni Kristu uwo mbuneneso icho ndicho ise tikuyenera kuti tichite iyo ndiyo plani yekapera ndondomeko yekapera iyo chiwuta wali nayo ndi kuchita chinthu ngati icho imwe nthamu mukuyenera kuti munjeremmo mwakuchita kujipanga imwe mukuyenera kuti mbabikiremmo nthawi kutuzikikirammo panje kwiza na karata kucharichi kweni kubabikira mu mpingo wa chiwuta wa moyo kwizira mukusinthika kwizira munkhongono ya chiwuka cha Yesu Kristu icho chikumpangani imwe chilenge wachipsa mwa iyo amen icho chikunozwa ichi icho chikuchita ichi nadi viri makora uwu kuyamba mtafu uwu kuyamba kugabana chitemwa chake na banyake vindu vya charo sanguruso za charo kurutanga kumaro uko uwu nthawi kuyenera kuruta kuyowayanga vindu ivyo uwu nthawi kuyenera kuti uyowoyenge kuno nyengo imodzi ine iwo wakava na madonna mtundu unyake wa phwando la mpingo mu vipinda vya mchanya ine mbwene vikachitika kuti ngava na chinyake chakuchita mu chipinda cha pansi cha nyumba ndipo ine ngumphalirani imwe ine ndi kupulikapo vindu vinyake vyakofya para ine nkhava wakwananga kweni ungano ula wa vanakazi ine nkhava nindapulikepo mirango iheni chomene mu moyo wane wonse kasi imwe mungalingalira munthu uyo wakuchemeka mu Kristu mwangamanya kuzomereza ukazuzu kwa ndeura kufuma kwa iwo imwe munganeka yayi maji kaweme na kahene kufuma pa chisime chimoza imwe muchizike chitini muchisime ndipo icha chikufuma nchakuzura na minyororo ise ndimoti kuchemera ichi pala imwe mungunjizika moso chitini ichi chifumisike nge chindu chine chira chisimi chikukumbika kutozikika na kuzuzikika na majika weme icho ndicho chikuchitika na mpingo mwanya uno kuyoyanga za charo chonse kuti ukumbika kutozikika kuzuzikika na maji gatuva kachiuta fuma kuchanya mtima wake wazoka chingando cha chirichose icho chikwiza uli na vabwezi wa mitundu yose baiboro rikati uuza mkuwa nawo vakutemwa vya kusekereska kusika kutemwa chiuta vahene vakususka mautesi vambula kuchikora na vakunyoza iuwe na aomba weme wanane mwanakazi weyoko yezi ukara umoyo kwenerera wanarume weyoko yezi ukara umoyo kwenerera heyo wakuzoka mtuwa wakunguruka mwanakazi wakuzoka wakunyanyira panchi nchinyake cha machitiro kakale heyo wandi wakutaika heyo ngo kunyozeka na wakukanika na vandu vacharo ichi uo mbuna Enesko kweni kasima mkawonapo ichi mpingu weneko kwenera kuchita mwishpanga na uchakari pariwe wakava na sembe iwe waka kwa makayu na kamoza lipo waka vikandopa za kamoza pa kanyake kanyake kakufwa lipo waka kikawuruka mchanya pacharu chapasi kwa zengandopa za kanyake kakufwa pala mpingu wazgoka mkwatibu weneko wa Yesu Kristu uu nyamulenge ndopa za Yesu Kristu na uu wazgiranga izi padongo kuchemanga mtuva 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 kwa Yehova kaviru kake kirichose cha uu chivenge cha chivuta kapangiru kake kose kavenge ka chivuta ime mga kazga chinyake yai tijo chifukwa vandu wa kuiza kucharichi na koso ntaa kuza kasebele makadi na kusebele beti kuvinda machimida chapasi kuwana mapwando wa msuzi na vindu wangati hivyo hivyo ndivya chiaru lipo isi te kwa nesikenge yae kujiringanizi kada iwo lipo soni kwa isi chifukwa cha kujizikenga ichi hisi te kwa nakudi tiparazikenge mzimu mtuva mungongono na chivuka cha Kristu hisi te rinasinyake ichi wa iwo valije jenti kare umoyo wa ichi ntaa kujizika kukoperanga vya iwo kanani umoyo wa icho isi te kumanya kutindi unenesko karani mwa Kristu. Yesu wakati usange ine naruta kuchanya ine ndiza mkutolida mandugose kwa ine hemwe ndi mwe mchere wa charo chapasi kweni mchere wa taya nkongono yake teura uungu ime yae kweni kuti uponyeke kuwaru na kukakika kusi kumarundi ya vantu maukaboni yitu kicho chifukuwa nangandi maguru yitu kachipente koste uheni umuine ngutingira kwa yaichi maguru yitu kapente koste kwira nkanira mchindu chene chira nkanira mkachitiro kene kara tipo ndi chifukuwa vandu wakwewa kuti iwo valije icho iwo wakwewa kutubali nacho mpinga uwa cha kuchitika cha chipente koste kwena kuwa wakumanika chomene pamoza na nkongono ya chivuta mwene nkongono mpaka umoyo wene ula wa Yesu Kristu ungamanya kuonekera muu kweni isi kukumba kujiringanizika na charo isi tichitenge ichi mtuwa iliyose mkwona isi kukumba kutitibe na mtuwa itu ya ichi kweni isi tingachitanga ya ichi nikuwa nanga kuchita ichi mipingo jiringati waka mwanakazi ya chita mtafu chendu chakudanga imu mkumanya uu kuba makora pachiyambi parachuhuta wakati wa yamba mpingo uu wa Pentecoste wafupupe vermeka 40 panyi 50 vya jumpa uu kakara umoyo utuva uu kawa utuva kongo na chuhuta ikabana uu kweni hapo ise tikurutirira ise tikuyamba kuzgana na charu chendu chakudanga imu mkumanya ise tikumba kutitibe na nyumba iyo nchikuruchomene kuti iruskeba Methodist pakona kusiriri nyake ise tikuna kutitibe na chinyake chikuruchomene chindu chikuruchomene na chindu chikuruchomene na chindu chikuruchomene ichi nchasoni panandi wa ise tikuchikuzika tavene para ise tasanga bare wa Pentecost wakumonera mnyake pasi kaguru kachoko panchari chirichoko dipo yova kuruta kuchari chirikuru ise tiremu mpingo wakudanga panji mpingo ukuru panchi nyake ngati icho kuwa yuyura iwo echo ima mkukumbika ndi mzimu mtuva kutu mkifureni kwa ime pachoko uo mbode Nesko kumpangani ime mumanya kutu ubabatizo weneko wa mzimu mtuva umpangenge wa suti fipa wavike maoko gake pa maofuroro na kuti mbale mbode Nesko chipo nosko cheneko cha nyingu za kale kongono ya chuta mwene kongono enya bwana umpangenge wa dresi la kale la siriki kuvika maoko gake pa wa dresi la kaliko na kuti mlongosi ini kukute ima iwe nadi wa chitenge kweni isa tikuyamba kuruta kuwano pa mwaza na charo kurutanga na majiga mpingo witu wa chita isa ndati kwenda kutiti wa yenge za ba Methodist na ba Baptist mtu wa iliose ichi ndise tavene ichi chiri maguru gitu ndicho chifukwa mzimu mtuwa wanga sunta yai ndicho chifukwa ini kuyoya kutichivuta wanga vika yai kukwagira kwake pa bungari rose usiku uu chifukwa ba mitundu ntava katoleka nga chifuko hebo waka babantu kufuma pa ba mitundu chifukwa cha zinarake chivuta watolenge vantu payeka payeka sono ine nkagomezi ya kuti mabungo itu ya kuchita nchito iweme icho chire makora kwa nime mkagomezi kaya ipa icho kuti ine ndina wa Pentecoste chifwa ine ndina mabungo ya Pentecoste iwe ndi wa Pentecoste para iwe wapokera cha kuchitikira cha Pentecoste ine nkupelera yae usange iwe wani mumpingo wa katolika iwe ndi wa Pentecoste ime mkagupanga bungwe yae wa Pentecoste Pentecoste ndi cha kumchitikirane nta bungwe ndipo uwo mbunenesko kwene ise vanthu pa pentekoste tiri kuyamba kukanakana chifukwa chakuti ise tiri na zina ra pentekoste ise tingamanya kurutalira na kukhala mucharo chinthu chiri chonse ise tiri kukhumba kuchita ise tiri ngati kukweranga chigongwe cha Nimrod ichi chimalirenge kuvyoto ngati chakuvwana cha Adam cha khumi la chikuyu uwererenge kumanyuma ngati linga la Siegfried mu France linga la Magnot mu Germany ili likawa chifukwa kulidya chigongwe chinyake kulidya chakuyimapo chinyake kwene zina ra Yehova ndi chigongwe chakukora uku varunji pakuchimbirirako ndipo mbakuvikiririka pali imwe mwachimbirira mu ichi imwe mukutora zina zina takuchimekanga waka zina kwene zina na munthu uyo imwe muli wakukozana na Kristu mu moyo amen ngokuziziswa iyo wali enya mpingo wa chitanthauraso kuchitanga mauzakaro ka uzimu ngati mwanakazi uyo wangapereka chitimwa chake kufuma ku mfumu wake kuruta ku manalo memwe nyake mwanakazi yura ndi wakuenerera yayi kukhala nayo imwe mukumanya icho ndipo pali mpingo wayamba kugavana wene na wene wake na charo chiuta ndi chiuta wa sanje iye wakamtaya Israeli chifukwa cha icho ndipo mwana wake watayenge kutali chinthu chenechira iye wazamkuva na mkwatibwe uyo walije kwinya mwa iyo amen iyo kwatundu ngwakuchapika kuzira mundopa za iyo mwene o mbunenesko teura ise tikuona apo ise tayimirira ukwati uli pafupi kuti uchitike sono ise tikusankha kuti uwu kuchita mausakari ka uzimu kuyendazikananga na charo kuyoyanga chinyake kukhalanga umoyo unyake wakulekana icho chikwerenge ntchito yayi icho mpingo ukuyenera kuti uchite ndikuchita ngati ndomwe esteri wakachitira esteri wakakana kuchita uwesikana vya charo ise tikulimanya bukuri chokolira ra esteri umo kuti modekai sibwene wake wakava na mwana mwanakazi ndipo akava kusika munyengo ya kuusa kwa medes na vaperuja ndi chituzituzi cha mtundu weme chomene kula mfumu imoza ya mafumu kakuru chomene mucharo nyengo ira iyo ikava na chipikiro chikuru ndipo iyo ikachema mafumukazi kuti waza kakhale pafupi na iyo kweni iyo wakachita yayi ichi iyo wakakana kuchita ichi teura kasi iyo wakachita vichi iyo wakayuyurika chomene wakamanya yayi chakuti wachite kuti moli wake yekha wakakana kwiza ine nkwanangana icho chiri ngati Kristu mwanya uno Kristu wari kutisema ise kuti tikhale mumalo ka mchanya chanya na iyo ndipo ise tikuchita soni na ichi vanthu vanandi vakuchita soni kuyiwa kuti iwo vanena ubabatizo wa mzimu mtuva vanthu va pentekoste uwo mbunenesko iwo vakuchita soni kuyiwa ichi ise tikuchita soni na iyo ndipo nteura fumukazi ikiza yayi iye wakakana kwiza ichi chikayuyura fumu chisiko chake chikachisama waliyonse wakawona ine nkumanya yayi usange chisiko cha yesu chikuzuka chisikwesi yayi pachoko na choso pala iye wakutichemera ise ku mlimo wakutichemera kucha kuchitika cha chipentekosti kuti tive na wene na wene na ubale ndipo ise adamatirirana chomene mu maguru kachoko kachoko mpaka ise tikukhumba yayi kupulikira vya munyake ise tiri chomene tikuchita chomene vya charo na vindu ngati ivyo ise tikuchita soni na zina ra pentekoste vanthu vanyake varena ofi kuyiwuya kuti enya ine ndine mkristu kweni ine ndina kukondwa kuti ndiri na chakundichitikira cha chipentekoste amen ine ndina kukondwa kuti nkumanyikwa na zina ra yesu kristu ndi mwayi ukulu chomenewo ine nkhapapo nawo yoya kuti ine ndine gawo la iyo sono ise tikusankha kuti pamanyuma iye wakatora vanthu vanyake kuti wavafumbe chakuti iyo wachite ndipo iwo vakati usange ichi chikurutirira ngati nthewura vanakazi vonse mucharo vatorenge chizikirero cha fumukazi nkumanya icho ndicho chikuchitika usiku uwu ine nkulapisika pa vanakazi vanyake ava ine nkugomeza kuti nthangu kutika malingerero ino ndipo kweni ine nkuchita ine nkugomeza nkuchita mbunenesko kuyezenga kuva ngati fumukazi uyu nakadumuliro kasisi aka kakuwumba mutu ine ndiri kuchionapo yayi chinthu cha ndeula mu moyo wane wonse daziri nyake kukava mwanakazi wakiza mu sitoro umwe ine nkhalindizikanga muoli wane ndipo mutu wa mwanakazi yura ukava ukulu mwa ntheura ndipo iye wakava na penti wa girini musi mu maso kake ine nkhati werera mzikuka ine ndipenge makora aka kakava maonekero kakofya chomene angamanya kumaofyani imwe kansi nchichi ichi fumukazi ndi fumukazi ndicho ichi ndipo iwo vakutora chizikirero kwizira mu icho ndipo rekani ine ndiyoya ichi sono ine nthana ngiyoya ichi mwakusekapo waka kweni munthalika mwakuti imwe mungamanya kuchiona icho ndi ndendende icho imwe vakhristu varara mukuchita kuvanichi ava kunenesko ndendende imwe mukuyenera kuva viyezikerero imwe va pentekoste imwe mukiwoya kuti muli na mzimu mtuva. Imwe mukuyenera kuti muve chizikirero kuva Methodist na va Baptist va Presbyteri. Ntanga tifumukazi. Kweni ngati Yesu ndimo imwe mukuyenera kuti muonekerenge. Iyo kumpalira ni imwe apa chakuti muchite, umwe mukachitira ichi. Ise tikuyenera kurondezika marango gake na vizikirero. Kweni umwe ndimo ise tikuchisangira ichi. Estere, fumukazi iyi, uyu wakapulikira yayi, uyu wakiza yayi, wakamyuyura iyo, wakati, usange fumukazi iyi ya tsaru yukupanga chizikirero ngati icho, wanakazi banyake vose bachitenge ichi. Chaura pa manyuma para manarumi wakuchemesa mwori wake, mwori mbwene wakuti, ruta ukanjire mumuronga. Ukuona, mnyamata, iyo wakaroskira nadi za Amerika, wakachita yayi iyo. Sono isi tukusanga kuti mukuchita nteura, teura kukama manarume uyo wakama na vinjeru kukwasikana na iyo. Wakiza ndipo wakadumirana na fumu. Heyo wakati, chende cha kuti mukuchite ndi kumureka mwanakazi. Ndipo timani utenga mcharu. Ndipo chimani vamwaribose au variko vamwaribanichi. Ndipo kula jisangirini mwaveni mwori. Ichi chikaiko ndureska fumu. Teura iyo wakatuma, ndipo iyo wakatuma manchito wakunoska vipinda na vinyake nteura. Au wakaruta kuti wakatule vamwaribose vanichi au vangavasa. Panakazi pakutowa mafumu wose na vigava hivyo iye wakalamaliranga, hivyo wakawa vikuru chomeni mcharu. Ndipo para iye wakati wachita, eche chikafika kwa msungwa na mchoko uyu myuda. Iye wakawa ngati kukanika ntena, chifukwa, ngati pa mitundu, imu wanani, iye wakaponyeka kuruwa ndirimoza. Ndipo iye wakawa vye dada na mama, ndipo Mordekai sibweni wake wakamaliranga iyo. Ndipo iyo wakenda kutuwa rute kutu wakaime nao. Ndipo nteura echo iyo wakachita, iyo wakawatura basmwara amba kuti wakatozgeki pa miezi nandi. Iyo wakenda kuti babatire vya kunungkira na kuchita mitunde yose ya kubatoweska na kubanoza iyo. Mauti iyo wangamanya kuruta pandazi pafumu. Sono pafukfupi umu ndi mocharo chikukumba kuti chunosgere mpingo manyauno. Kutoweska uu na vyacharu, kulinganizika na vindu vyacharu. Kuyezi anga kutiva sange mamimbera ganandi, kuzumerezi anga chiri chose mwene na wene wawo. Mwe, ndi chindu cha chitima, bunga rimoza kuyezi anga kuruska rimoza rinyake, kuturanga wari yose kuwa mimbara. Hema mkamanya kwa zumerezika iwo mbungwe iri, kweni iwo vanjirenge yae mwene na wene wa Kristu kufikira kuti iwo vatozgeka ndipo babikasu na mzima wa chivuta. Uo mbonenesko. Iwo panyake wanga wanazina lao pabuku apa, kweni ntaa kuchanya kula pabuku la mwanamberere wa moyo, mpaka hili lembeke na ndopa za fumu Yesu. Pana kazi vose, iwo wakachitoza iwo wene palipose, kutiva oneke makora, ndipo oo ine kumanya kuringalira kuti iwo wakapanga maone kiroga nyake pa iwo, panyake kuyana na fumu kazi na manyake nteura. Iwo wakachitoweska iwo wene chifuwa karutanga ukaonekira pantazi pa fumu. Ine mkanangana kuti icho pa fukufupi ndi choche kuchitika na mipingo yitu manya uno. Iwo wose pakiyeza kujinoza iwo wene mwa vyacharu. Kuwana vyakusekereska vyacharu, vindi vyacharu mwe iye. Kuchitanga vindu hivyo ndi vyacharu. Kulumikiza nanga na charu. Kukanangana kuti iwo wakumanenge na fumu. Chihota wali jenchito na icho. Iyo wakutinka icho. Kwenye isi kukumba kuchita ngati charu. Mipingo inyake ine ndire kiyoya, yukizikira pasi mpilingizgo, kusangiramo madikoni na vanyake nteura mumpingo, ndipo nyanguzi nyake valiska, au varikutora po kanai panjika nkonde. Ndipo vanyake va iwa au vokeba ndudu, makuti iwo wazamareka ichi, iwo wavenge makora, mkutora mundu kufuma kumaru kakumwera mova usiku moza, ndipo mkumbika iyo pagome usiku kurondezgako. Ine nkukumezika yae mchindu chanteura. Ine nkukumezika kuti muntu wakwenda kuti wasimekizgirike. Uo mbunenesko. Wasimekizgirike. Ine nkumpalirani imwe nyanguzi nandi isi tikuchema. Ine nkukumezika muubabatizo wa mzimu mtuva. Ine nkukumezika mkuyo wa yanga malilime. Kweni ine nkukanangana kuti isi tikunibikira chomene pa icho. Mwanarumi wangamanya kuyo ya malilime. Dipo mwanakazi wangayo ya malilime. Dipo sange umoyo wa mwanakazi na umoyo wa mwanarumi ntavi kulingana na malilime awo imwe mkuyoya. Ntehora hili ndiri lilime la kwa nangika. Chifu kwa mzimu mtuva kwa mpange ninge imwe kuchita ngati baiboro. Uu mtore ninge imwe kuzari wose kwa msinku wa Kristu. Imwe mtore muntu uyo kuyo ya malilime. Wali na ukari wa kwanira kutu wangatimbana na chakuchekira matabwa. Dipo kuyo ya zavazengizikani na chirichose ngati nteura. Chifu kwa imwe mchema uo mzimu mtuva uo ngava yai. yai bwana mzimu mtuva ndi kufwasa chimwemwe mtende kuzizipizika kukuru uweme kujikola chizizipizgo chipulikano mzimu mtuva icho ndi chipambi cha mzimu icho mzimu mtuva kupambika mumpingo wa chikuta wa moyo uweme na kujikizga kujiyuyura chitemwa kwa imoza na miyake kuzizipizika kukuru wasange mbali wananga ndamga mchayanga waka iyo panchi mtinyake urutani kwa iyo ndipo muone wasange imwe mga mwezika kwa iyo ndamga tindizikanga mparazi kuri wachita ichi imwe chitani ichi wangi mtumi yake mparazi wanga chita yae vyose nesi madikoni wale yose ndi membara watupiri la Kristu ukwenda na kutikuwa mpenja imoza na miyake ese tiri nipo sanga ese tiri na mzimu wa Kristu maise heyo wakasambizika ntarika ikuru heyo wakarika 99 nipo wakaruto wakapenja imoza ira icho ndi chise tukwenda kuchita kwenye ise tikuti oh rekani ibo barute ise tingashitanga icho yai ise tukwenda kubaba kuchikora wakugokera wakuzizikuza kukuru icho ndi chipambi cha mzimu sono ise tikuchisanga tovene pa manyuma estere yura para iyo ewo wakamvika iyo munga mosa kamaro aga kuti wajinoza iyo mwene kuti wakajioneske pantazi pafumu mwe iyo wakachikana ichi iyo wakachikumbayai ichi iyo wakakumbanga kuti warute ngati ndumo iyo wakavira amen ise tiri nayo mahanyamuno mipingo ira iyo yikumba kuchita ngati charo panjifa chakuti ise tafika pakuchikwezika chiuta wakati nyongo imoza iyo wakaba mwanichi iyo wakamtumikira iyo kweni para iyo wakati wakura tewadiwa wakamruwa iyo umbonenesko para ise tikaba na piano wachibekete kuno pantowa kumara kwenyake na tambolini kuchaisikanga uyu kuseri kwa maoko itu na gitara rakale kulizika iri na kuvangana ungano pa mseu imwe mkababa kuchikizga kweni para ise tafika pakuba na nyumba za madora mamilioni ya tatu panjika na iye na vindi vikuru ngati mteura teura ise tikaba mtafuchamine ise tikuru wako za icho umbonenesko tapakara charu ine nkaru takumaru dazini yake uko mbali mtuva kukaba guru la vandu lika mgiriranga nchito iyo ipo singa manakazi wariyosu wafika kula panyingo ya kofi kuti wazakame kofi panyingo ya kupumula manakazi wariyosu mwene mura wakaba na sisiri fupi ndipo wakapenta miromo sana imu mkuti bale branamu iwa ulidia chakuchita kuyo yanga icho ini ndiri nacho baibora liku yoya icho umbonenesko banakazi vanandi wa Pentecoste wa kufara manaya au nga chanarumi ipo chivuta wakati ndi ukazuzi maso gake umbonenesko kasima mgomezikenge uli kuti mkuruta kuchanya ngati nteura eche chikonesa kuti mzima mtuwa mulije mula usange mzima mtuwa ukabange mumula umbwene kukususkenge iwe umbonenesko o iwe panyake unga chemerezika unga iwe ya maridhime unga chimbira kukwera na kukira unga vina mumzimu ene ndire kumawona mahindo wa kuchita icho na mamwenye na chinyake chelichose icho ndachi kungana mla karikose peka peka mwari umoyo kutu ukozikere icho iwe ukiwoya kongono ya mzimu mtuva kutu upange vandu wa kukara umoyo wa uchuta huyo ndi mkwatibu wa Kristu estere wakati wa vengi mkwatibu ndi ura iwe wakakumba yae chelichose chabuja kujituwa usikira vya charo iwe wakakumbanga kutu wakanjire kwa fumu umo iwe wakavira iyo kajitweska iyo mwene ngati ndumo banakazi bachipente kwasi bakuenda kuchitira na mzimu wa kuchikizga ndipo para wose bakuchitweska amba mafumu kazi katika fika na mavinero gawo wose gasono fumu ika balaviska iwo ndipo bakavika muchipinda cha banakazi bamseri kweni para estere uyu wakati wafika mumaso gake ndipo iye wakauona wemeula wa kuchikizga mzimu wa kufwasa iyo wakati yura ndiyo ruta ukatole mpumbu ndipo kavike pa mtu wake ndicho ichi barekani iwo vajitoweske iwo vene na mtundula wa mzimu ntava na kazipera kweni vanarumi na woso vakujitoweske iwo vene na mtundula wa mzimu teura imwe mkunozikera kuti muvenge mkwatibwi muweme wa nchindi estere wakatozika mtima wake kuri vinandicho mene hivyo iste tikupwelelera chakuwaro ichi au ili kwena kuti ilibe na vinandicho mene vya kufumishikira po mankwanda na vinandicho mene vya ili kuti kuti mchite ichi kuno nyengo yake kale ili nkaimirira mu nyumba ya kusongira mavya kale mtnc ili nka jumba kufupi na maroga choko ndipo aga kawonesika kafukufuku watupira muntu aga kati muntu uyo sikero wakawa 60 kilograms mvya kupangira wakawa pa mtengo wa 84 cents sano iwe ndiwe mnyake ndiwe yai iwe 84 cents ndipo vanakazi vanyake vanakazi vachi Pentecosti wavwerenge chikoti cha weya cha $500 na kunyamusika mtu wao mchanya usange ukaro kwa vura ii mbwene uye wazungwisikenge iwo ndipo iwo ntamba kukwana nanga ndi 84 cents ombo nenesko vya kupangira uwo ndi unenesko ntabwara yai uwo ndi UNESCO. 84 cents pafupifupi laimu kwana kupendera chitupa cha nkhuku na kasi ya mpachoko na vinyake nteura. 84 cents imwe muchioneseski mwachero chomene icho. Imwe mwaruta ku restauranti ndipo mukusanga mwatorambale ya msuzi ndipo mula muriduveruve mu iye imwe mbwene muitorerenge kukote restauranti. Kwene imwe mukumzomereza ya devuru wanjizike matelevizioni ya kazuzi ya kale na makadi mukati kusingolinu ndipo mukumiza ichi. Wakumpangani imwe kuvara maraya ya kale ya kazuzi manakazi ava maraya ya choko aga kakutina ngati soseji. Ndipo mkwenda kuwara ukupa msewu ngati ntewura. Ndipo iwo kumanya mlongosi wane ine ntangweo ya ichi umantabuara. Iwo kunipulikiska yai ine. Chagiris gani, ine ngeo ya ichi. Iwe ukuchita ngati ntewura. Ndipo padazire cheruzwa iwe wa mkuverengeka ngati mzagari. Mbunenesko, Yesu wakati waliyose wa yawalaviska manakazi na kumkumbira iyo wachita chigororo na iyo mumtima wake. Ndipo para wako nanga yura wako nakuti wakazgori chifuwa cha kuchita chigororo. Kasi wapangisika ndinjani, iwe. Ndinjani wapangisika ichi, iwe. Uwa mbunenesko. Usange yu wajivika wumine kuwa lukula kutu kune kipantazi baba narumi kubangati charu na kufuarangati charu. Ine nkaiwa ya icho nyengwa imoza ndipo manakazi malui viru Kentucky iyo wakati. Enya apulika kuno Mr. Branham. Ine ndi kupangenge iwe kutupulikiske sono ntena. Ine nkati, enya mama, eyo wakati, hoo ndi mtundu wekapera wa madresi iwe wakupanga. Ine nkati, ewe wakupanga makina nga kusokera ndipo wakuguriska salu. Ndi chifuka chakuti iwe kukumba kuchita, mulichinyake chakwa nangika mwa iwe. Uwo mbunenesko ndende. Ima mkuchita ichi ntachi kwa chakuti ii ndi fashoni. Ima mkuchita ichi ntachi kwa chakuti imwe mkwenda kuchita. Ima mkuchita ichi chifwa imwe mkukumba kuchita. Ima mkukwewa chifwa imwe mkukumba kuchita. Ima nda mkwenda kuchita. Ine mkanangana na kuti chindu cha uchindere chomene icho ini ndirike chuanapo wakawa mwanakazi wakwenda mwamsewu. Gati ndumwa imwe mkuonera waliose. Wakuchika garimoto, wale nandudu zira pakati katipanjove zao. Chifukwa, eti nchasoni. Uyonde mundu mwene chomene wakuzumarezi kamuruwane uyo hisi trena yo mcharu. Para madokutara na vachipatara wakutu uyu mba kuzura na kansa na chinyake chirichose. Dipo yu wakukweva uyu nyengo yose. Mwoneni mwanakazi, wakuinera kutukwa vye mkristu, wakara uko mpepete mwanyanja. Kugezanga pamoza na madarumi, wakara maraya kugezira, waimidera uko. Inendiri na masungwa na babiri. Ine ntangu yao kuti iwo vanga chita yae ichi. Ivo vaku yao kuti iwo vaku pokela kubawurika na zuba. Iwo vawurike nge ngati mwana usange ine ndiri wa moyo. Uyu wavenge mwana wa uyu. Mkwona, uyu wavenge mwana wa Mr. Branham na taboritari pafukufukwe ngati njeura. Ine kukumezika ukundi kwa nanga. Njeura isi ati kuchichima tamene. Oo isi ndise mimbara wa mpingo wa Pentecoste. Oo soni kwa ime. Mbunenesko, mpingo Pentecoste ukumbika kutuzgika, ulendo wose kufuma kunitanzi kufika kumanyuma. Na kuenda mchipinda cha kusungiramu na mchipinda cha kuchazigira na vipinda vya mchanya. Mbunenesko, lipo kwenye mchose ichi, nichikwemi mchumene icho isi tirinacho. Kwenye ichi chingamanya, ngati mnyengo ya kusinta na mnyengo ya Joan Wokak, Fransi wakumbika nga kusintika, nite wala iwo waka kumbika mtu wakudangirira kusinta kuti wanyorosi ya vindu vinyake, hivyo iwo waka ukiranga. Depo mpingo wa Pentecoste wakumbika kusintika, mbunenesko, nadi wakukumbika, ukira kususta vindu hivyo ndivyo kwa nangika, na kuzumara vindu hivyo ndivyo weme. Amen. Kumbabatizo wa freshi wa mzimu mtuva. Mpingo kutu ujipange iwa wene wakunozgeka. Kumbukirani, hiche chiza mchirika yae. Ima mga yawaya yae. Enya sono inindirimu uo wa Assemblies. Inindirimu Four Square. Panji mpingo wa chivuta. Panji wa sinara Yesu. Panji unyaki uriwose wa iyo. Yae. Ima mganjira yae muriwose wa iyo. Chivuta wakukutema iwe ngati muntu paweka. Ndipo ndi iwe uyo wakenda kutu watozgeke, chifukwa, iyo wakutora mandu kufuma pepa mitundu, chifukwa cha zinarake, mkwatibi wake wa mitundu. Esther wakachitozga iyo mwene, iyo wakatozga mtima wake, ndicho iyo wakatozga, hicho ndicho mpingo kukumbika kutozga mtima. Kasi wakutozga uli mtima wako mbare Branham, kuchapika na maji ya mazgu, kuzira mndopa za Yesu Kristu. Baiboro rika yoyo ya kutindi kwa nanga kumwana kazi kuri wachitenge nteura. Na kutiba narumi wawasa mezgenge iwo kuchita ichi. Icho ndi mose mwavidi. Manarumi wawasa mezgenge mwana kazi wake kutu warute kuwaru mamsewu wa rinkuli uvara maraya ngati nteura. Ine dirina nchindi zichoko kwa iyo pakupa manarumi. Eyo ndi chidole. Oo mbunenesko. Mwana kazi wakumguisika nchitu manarumi ngati ya kuchapira mbale. soni kwa imwe imwe mkwenera kubava na rumi ndipo mlisika wasomera genge mpinga wake kuchitanga vindu ngati hivyo kwa mla kufumisika po heni pa ufumera pa gome heyo ndi mwanakazi icho yesere kukumba ndiva na rumi ipangere ntana magurovu ka mpira kweni na nkongono na chionesikero cha mzimu Mtuva na mazgo baiboro rikiwa kuti vindu hivi ndi kwananga ndikwananga kuti vandu vachitenge ntheura kuchita mwantheura okwenera kuti uparazikike na kukhala umoyo ndipo kuli konse panji mpingo kukhumbika kutozikika kuchapika Estere wakatozia mtima wake pandazi pa chiuta wakayenda na mzimu wakufwasa na wakujikizga mpinga ula uvenge mkwatibi wa Kristu sono kumbukirani Estere wakakana kujitoweska kwa charu Eyo wakavika mzimu mu mtima wake kuti warute pandazi pa fumu. Ndipo mwanakazi mwanyauno mpingo uwu ukanang'ana kuti uwu njirenge chifukwa uli na vanthu panandi, uli na gulu la vakuvwara makora chomene, uli na bungwe likulu chomene, chali chilikulu chomene mu msumba na vindu ngati hivyo. Imwe muponyenge chima miliyoni kilomitazi usange imwe mukugomezeka pa icho. Ndi uweme wa chisungusungu mzimu wa nchindi kumazgo ya chiuta wakuchapika na maji ga mazgo. Ipo mazgo mwa imwe. Aga kuchapa. Amen. Mpingo kukumbika kuchapika, kuchapika na evangeli la tuntu. Uo mbonenesko, ntaka kuchapika wakakurwandi, kweni kuchapika na evangeli la tuntu, kutozgeka, kuzioka vilingi wa vipya mwa Kristu Yesu. Mkwatibi wa Yesu ndi mkwatibi wa kubinka yayi. Eyo wangaba yayi na wake wa kubinka mkwatibi. Usangi mwanakazi wafika hapa kuti wanjirenge mtengwa, kipo iyo wakawoneka ngati kuti iyo wafumera mchitupa cha mkumba kuwaru kula. Mwanarumi uyo warana nchindi za kwenerera za mwanarumi, wangamtora yayi iyo. Iyo mbwene wampangenge iyo kuti wajitozge iyo mwene. Ndipo pa mpingo wa Kristu wafika kuti wanjirenge mtengwa, wanangananga kuti uu kuruta mkwatibi na vijataru vyonse kubatikika pa uu. Mkwatibi wa Kristu ntawa wenge ngati nteura. Yai bwana, ine mkendera kuti nifurumire. Nesi ndi mpingo wa Kristu, wafumu Yesu Kristu, mpingo ula ntandi mpingo wa vizwazwa. Yai, ulina vizwazwa vya mabungwe. Uu ntawa kuendera kuma membara wa bungwe linyake rikulu, uu kuendera kuti uchapike na ndopa, kugulika na ndopa. Ntawa kuyoyanga kuti isi etiri mpingo kuruchomene, bungwe likuruchomene, panji ichi icho panchi nyake. Uu kuendera kuma utuva, wakutuvisikika, utuva, wambalabanga panji kwinya, wakuchapika na ndopa za iyo mponosiki wake Yesu Kristu. Ngati Estere, mwanarumi wakubisika mumtima, mwanarumi wakubisika, mzimu wakufasa na ujikora wachivuta, mumtima wa muntu. Ntawa uchindami na guru racha. Ine inga zonse ndiri kioya kuti charu chikunyezimira evangeli likugorera vikutalikira na mamilioni kilometers Hollywood wakunyezimira pingo wa Kristu kugorera na chitemwa na kufwasa na uweme chisungusungu mbonenesko Estere wakakumba yae kujitozga yumwene na vikugora vyonse vya sono vya charu yura ntawanga waneka ngati mwari wa fumu Ndipo kasi ise, tiku kumba kuba ngati charu, ndipo kasi yura ungaoneka ngati mwari wa mwanarume Mtuva. Ise ngati mpingo wa chikuto wa moyo, tiku jitosa tavini na vindu vya charu, ndipo pa manyuma tiwaneke ngati mwari wa mwanarume Mtuva. Kasi yura ungaoneka wa chirengedwe. Usange ima mkuwana mwanarume manyauno, uyo kwenera kuba mwanarume Mtuva. Hapo ukize mwari wake ngati fumukazi. Imoza ya mastairo ya kurugara ya kamaitiro kasisi ngati nteura. Ndipo vindu viskwesi kuruandiri moza na vindu vya girini kuruandiri nyake. Ndipo ndipo kuoneka ngati kuti watimbika pa mlomo wake na brasha la kupintira. Mitundu yose iyi ya vindu ngati nteura. Kwendanga wakira na mseu. Umara ya gachoko ya kusenya ngati nteura. Ndipo vikandiro kutalika kufika umo. Kujigonyuranga pa kuenda. Kwendanga makunyada pa mseu. Ndipo mkuti. Uyo ndi mwari wa mwanarume Mtuva. Ini nkuyo ya ntabwara yae, ini nkupanga wakafundo. Ini nkiza kuumosa wa maungano gitu kakuru kachipente koste kuno ntakale chumene. Ini nkajinta hema, ndipo mulisiki wakayoya kwa ini wakati, muliwane ndi wakuimba piano. Ini nkati, echo nchiwa imembale, kasi wonga zumereza kuti iyo wa imbe. Ini nkati, yae buwana, ina nadi ningakana yae. Kipa iyo wakaruta kwa manijara, manijara wakati, mbale Baxter wakati, echo chini makora. Iyo wakati, bale brana mzanga kuno, ini nkukumba kutu umone muliwane. Ndipo ine nkaruta kula. Chonde mudigo kere ine. Mkwona? Ine ntangu yezga kutipanga ise ndemanga. inigweza kuyoya fundo mukuona ndipo mwanakazi wakava na vimoza vya kupaka ivi kuno inikumanya yayi vindu vira imwe mukumanya walipanga lonse ili ndipo ine ngachionapo yayi chanteura mu moyo wane ndipo diresi ilo likava la kukira chomene kufika musi uku lambulamsana muiri ndipo likava vipitikoti muili ndipo ine ngava ndakaonepo maonekero kanteura mu moyo wane ndipo iye wakava na ndorora zikulu chomene kurenderanga ngati nteura ndipo kachipaka vindu vinandi chomene ndipo ine nkhalavesa zingirizike ine nkhakanana au ine ine ndine ubaptist ndipo ine nkumanya makora kuruska icho ine nkhalavesika koso ine nkati sono chonde iyi ndi nthabwera yayi kweni ine nkhayenera kuti ndiyoye ichi kwa mbale ndipo ine nkukomezeka ichi chikamavuira iyo nthakuyoya ichi kuva wapadera sanga ine nkachita ine nkamampusikizi onani kukhumbika kutozekeka ndamwene ine nkati bwana kasi wongeoya kuti mori wako wakawa wakuimba piano wakati oh yenya ine nkati iye wakuoneka ngati mzikuka kwa ine ine nkati ine ndirikaonapo yayi maonekero kanteura mu moyo wane ngati mori wa mpharazki uyo nthawi wakuoneka ngati mori wa mwanarume mutuva ndipo nesi ukuchita mpingo wachiwuta wa moyo kugomezekanga pa mafashoni gake maphwando gake katiyi na maphwando kabunko na masevero kamakadi na madansi na vijasanguruzko kuchita wayisikanga iwo wene ngati nteura na charo uoneka ngati mkwatibwa wachiwuta mtuva para uu kukhweba ndudu na madansi na maphwando kamsuzi na kumwanga mova na vyonse ngati nteura na kuyoyanga kuti iwo ndi mkwatibwa wa khristu nthawi kuoneka ngati mori wa mwanarume mtuva kwa ine yayi bwana iye wangasankha yayi chinthu cha ntheura iyo mbwene watulenge mwanakazi uyo wakaba muweme ukuoneka ngati ndicho iye wakayezekanga kuoneseka ine nkugomezeka uwo mbonenesko icho panyake chingapweteka pachoko amama vane varara varikuruta para ine nkapamnyamata muchoko ise tikatamanga kuva tikavavye chakuti tirye yayi ndipo ise tikava na zikama na chikonda moyo ine nkumanya yayi kwali imwe mukumanya icho ivi viri panji yayi ntheura ise tikavavye iwo vakavavye mafuta chilimika chonse ndipo pafupifupi tikachitanga kutora mphika wakale ukulu wangati nthiura na kuvika mavikumba vya nyama mu uwu ise tikatanga uko iwo vakacheka panji uko vakoma nyama vakadumula nyama na kuti pako ise ndipo tikayibwa tusikanga iyi kuti tisangeko mafuta na kuthira anga pa ichi panji chitolo chilichonse usiku amama akati ise tikakhumbikanga kuti timwenge mafuta aka kasto ndipo ine nkutondeka kuzipizika vindu vira mpaka sono ndipo ine nkayenera kuti ndimwe ivi ine mbwene nkizanga kwa iwo kukora mphono yani ngati nthiura ine mbwene nkuti amama ine nimwenge yayi ivi ine nkati akakondiseruska chomene ine iwo vakati usange akakuseruska yayi iwe akakuchitirenge chiweme chilichonse yayi iwe teura ine nkwanang'anana kuti umu ndimukulire na kuphwarazikanga ivangeri usange ine nthangu mvundurani pachoko imwe kutora inu kuvundura matumbo inu kauzimu kumpangani imwe kuseruka pachoko kuti mujisande mwavene na baiboro muone usange ukali wakale ula na uzukusi vambula uchiuta vakuti mwacharo television na vinthu na usiku na kulekanga chalichi kukhalala mbula vanthu na mipando ya mbula vanthu pen papa imwe mukuyenera kuva kuwaro kula ngati yesu imwe muli na mzimu wake mwa imwe kuyezekanga kuti mutole waliyonse mucharo kuti wafike kuchalichi kwino kuti wapokere khristu ndipo ise pamanyumba tikuchichima tavene mkwatibwa wa khristu oh chasoni uli mbwezi nyengo ya mara mkwatibwa wake wajinozekereske yomwene oh wajinozekereske yomwene iye wakasinzikira kumphepete vindu vyonse ivi kumbukirani estere wakasankhika ndipo panyake vakakanika ndipo vekhapera awomba kumbe pikaso awo vali na mzimu wachiwuta ndipo vazamkusankhika adazirira kuti mbumbu ya uchindame izamkukhalikika pa mutu wake ndipo vanyake vazamkanika rekani ine ndimphalire nchinyake chichoko icho chikachitika ine ndine wamishonale omwe imwe mukumanyira ntchito ya unene ntchito ya vamishonale pafupifupi kankhondo ndina kapiri kusirika kwa nyanja charo zingirizike kuno nthakale chomene mu msumba wa rom ndi msumba ukulu wa maluso ndipo iwo vakava na sukulu ya vyamaluso kula ndipo vali vithu vanandi vanichi vaku amerika vakuruta kwenekura chilimika chilichonse kuti vakasambire maluso pa vilimika viviri kuti vakasambire kujambura vithuzithuzi kukava guru la vina amerika vanichi vakiza kudera uku vilimika vichoko vya jumpa umo nkhani ikaphatirikira kwa ine ndipo para iwo vakati vafika kula iwo vakahangaika chomene para iwo vali mu romu iwo vakuchita umo vaku romu vakuchitira vakuruta kuwaro na kumwa na kujivula iwo vene na chinyake chilichonse na kuchitanga vyene wonse manyamata na masungwana ndipo kukava sukulu iyi nyake ndipo musukulu iyi ili guru ili la vine amerika vachinyamata ndikulikiza ndipo ani yonse wa iwo pafupifupi wakachita chinthu chinachira kweni msungwana munyake muchoko iyo wakasumirizika yae ichimtuwa ili yose. Iyo wakakara mkati, mnyengo ya usiku, iyo wakabansi kipeni papo wose wakaruta kukamwa. Nyengo ya mahanya, iyo wakagira nchito wakasambira. Enya iyo wakabamundu wakusekika pasukuru yose. Tipo iyo wakajisunga yomwene ngati dona, wakajisunga yomwene ngati dona. Nanga uri kukababanya matavanichi bachiroma na chirichose zingirizike, iyo zganga kumbiawisika iyo kutiborote kuwaro, iyo wakakana ichi. Ya ibwana, iyo wakakaranganira na visambitiko vyake, sambitanga kujambura na kupeni tampanyiko, ndipo iyo wakakarana ichi. Pa umariru mlonda mlana pamara wakaruterira kumulaviskanga iyo, kuona kute iyo wakawakulika na chomene, nangauri iyo wakawawa Roma katolika, wakaruterira kumulaviskanga iyo, umwa iyo wakajisungira iyo mwene. Misega moza msungwana mwana ichi, kumaru kakuchezgera uko, kukava studio, chifukwa, panji maru uko iyo wakavana skuru, iyo wakasezgika po pamaru. Ndipo karuta pachanya papiri, ndipo zuwa rikachonanga. Ndipo iye wakaimirira pachanya hapo na chake chakutowa, chisiko chake, ndipo sisirake kulindira ngamusi, kula visikanga kudira kula, kula za kuchona kwa zuwa. Mlonda mlana wakasarazikanga kusika kula mluvaza. Iye wakarutilira kumla visikanga msungwana, hapo iye wakasarazikanga. Chinyake chikarutilira waka kumpaliranga iyo, ruto kama yoyisike iyo. Chora iye wakavikapasi ya kusarazikira chake, wakapura chipewa chake chakare chakonde, wakaruta kwenye kuko dona manichi wakava. Wakangwerura chikuromiro chake, msungwana wakangana muka. Mlonda wakati uligokere ine msungwana. Iyo wakati enya bwana nadi. Ndipo iyo wakaona kuti msungwana wakakara wakulira. Banyake wose wakaba kutibaruta kuwaro wakaba na nyingo ikuru ya kumwa usiku. Mlonda wakati, madam, ina kukomezi kuti iwe undipulikisikenge ine mtuwa ya kwenerera. Kuti ine ndiku ya uisikenge waka iwe. Wakati, iwe ulikuvakuno pafupi vili mkafiviri sono. Ndipo ine nkarewona na guru ilo iwe ukizanaro, ruta ruta iwe warikuwaro kumapando, ndipo ukizanga usiku nyingo zose, varovera, ndipo maraya hafpa iwe na cherichose. Kweni ine naona kuti iwe ukuruta kwa yae kumapando ganteura, ndipo wakati, ene ine nkuona kuti, mkawonekero kuti iwe nyingo zose ukulabise kusirika kwa nyanja. Kumise iwe kiza huku, ndipo kumirira apa kumise gari wose, ndipo kuona zuvari kuchona, ndipo wakati, kasi nchivisi chikukupangisika icho, wakati, ine ndine mtu mlara. Ndipo ine, ine na kumbisisika kuti ine manye icho chikupangisika mpambano ii pakati katipa iwe na banyake. Msungwana wakati, enya bwana, eye wakati, bwana, ine nkulavisika kwitu parazuwa likuchona. Iye wakati kusiria kuseri kwa zuvalira kulicharo cha kwitu. Ndipo iye wakati mucharuchira mulichigaba chinyake. Ndipo mchigaba chinyake chira muli msumba unyake. Ndipo msumba unyake ula muli nyumba inyake. Ndipo mnyumba ira muli minyamata mnyake. Wakati iyo na yosu ndi wakujambula. Kala ini nkatinda fumako kisa kuno, ini nkapangana na kutini mte mwenge iyo. Ise tiri kufikirana imoza na mnyake. Tipo iyo wakati, pareje kandu kwa rewe nyake vose wa kuchita vichi, echo chiriche cha kuchita na ine. Iyo wakati, ini nkapangana ukaramleneska na wakunirera. Tipo iyo wakati, ini ngulindizi ya dazi kutipara ine ngujipulika nda mwini ndire pachanya pa mapapindo gandege ikuruhira. Iyo iza mkunditolera ine kusirika kwa nyanja na ukandipereka pasi pa chivanja chandege uko iyo wa mkukumana nane. Iyo ukuzenga nyumba. Ndipo isa itamkarapamoza mcharuchira. Ndipo wakati, ndicho chifuka ine kuchita umo ine kuchitira. Ine ndire mnenesi ya kupangano ilo ine nkapangana na mnyamata. Ndipo iye ndi mnenesi ya kupangano ilo iyo wakapangana nane. Wakati, ine nkupulika kufuma kwa iyo pafupi na pafupi. Ndipo ine nkumlembera iyo. Ndipo wakati, tukulemberana imoza na mnyake. Isa itichari kusungirira virapo vitu, kulindizi ganga dazi ilo isa itizamkukumana. Oo umo icho chingachitira kwa mkristu mweneko. Kutukufumeko kufindi vya charu. Ndipo daziri nyake ima mkiwoya za kuzanga pa stage ya stima mama papindo kankunda. Iyo wakwezira mkwatibwi. Imozu za mwane uyo ntambu kusebera na charu panjivindi vya charu. Iyo wachapika mundopa za mwana mberere. Iyo wapangana chake chitimwa chake kwa iyo pera. Chitimwa cha charu chitikuruta ndipo nchakufa kwa iyo. Ukwati wa mwana mberere wafika. Ndipo mkwatibu wake wajinoze kereska iyo mwene. Tijenti kananganeza ichi apo isi ati kusindamisika metu itu kanyangu waka. Daziri nyake apo ine nkulavisika kulazga kukuchona kwa zuva. Ine nane sobri mikasate wanu vya jumpa, ngapanga pangano kwa imoza uyo ine ngamtema, chitema chane chose kwa iyo. Ine nyangazose ndire kuyese kungangamike kwa iyo na masiko kake kulikose ine nkuruta. Ine nkumanya mulibanyake vanandi vakaramuno varingati nteura, kuri nitenga dazi kutipara stima ya kari ya ziyo ni za mkunjira mustage ya stima. Kutora mawazi magitu na kuruta nasi mkuvapo kwa iyo uyo ise tikumutemwa ndipo wari kupangana kutitemwa ise. Panji vangavamu vanji muno siku uu au vachari vandapangi pangano ilo. Panji vangavamu vanji au vakapanga ndipo vakaswa ili. Usange iwe uri mkavira wako siku uu mbwezi, uri iwe ureko waka usiku uu na kupangaswa pangano lako. Usange iwe onda chite, chita ichi, uri iwe ufike na kupanga ichi usiku uu, yoya, fuma Yesu ine kumtemwani imwe. Kumbukira, usange iwe uri kupanga kale kupangana kwako, ndipo uchari kuindezikana na vindi vya charu, Yesu ntawaza mkuwa na mkwatibu ingati uyo. Iyo ntawa wenge na yumosa uyo ndi msagari, chitemwa chako chose chikundana kuwa kwa iyo. Ndipo usange iwe kutemwa vindi vya charu na mafasho na charu ichi, chomene kuruska umo iwe kumutemwa na chivuta, ipo iwe undajipange umwene wakunozgeka. Kasi mwondijura wali muno siku uu apo isi tiri na mitu yitu ya kusendama ungamanya kwezika mchanya wakulaku kuti bari Branham undirombere ine ine kukumba kuba mantiura umo ine kukumba kuba gawara mkwatibwi lipo ine nkumanya kuti nkuchita vindu ibyo ntangu inera kuchita mundirombere ine chivuta kutumbiki iwe mlongosi wane wa chimwenye chivuta kutumbiki iwe mlongosi na iwe mbale wane na iwe mbale walipo mnyakeso kwezika mchanya wakulaku yowoya mundirombere ine mbale Branham ine kumanya kutindiri makora ya ayi. Sono uwe mneneska wa mwene, lavisika kumanyuma kwa umoyo wako. Iwo kuna kutu ulavisika kumanyuma pambere undarote kuntazi. Lavisika icho iwe ukava. Lavisika icho mzimu uo iwe ulinao uo wakupangisika iwe kuchita. Usange iwe mudachite, usange iwe kuyoya kutindiwe mkristu, ndipo kwenu uchani kuindezgana na vindi vya charu. Mbale, mlongosi, kasi iwe uchitenge uli kweni kuwa wachiburumutira usange iwe kuona yae kuti iwe wananga. Mnyake wakayoya daziri nyake wakati, bari Branham iwe kuna kutuvaleki vantu ngati nteura, wakati vantu wakukuchema iwe mprofeti. Ine nkati, ine ndine mprofeti yae. Wakati, kweni vantu wakukanangana kuti iwe ndiwe, iwe kuna kutuva sambisikenge vana kazi ava, mara mwakupa palira iwe kutuva sungenge sisiritari na mtundu wakunerera wa malaya na vindu ngati hivyo, iwo kwenye kutupa palirenge iwo umawanga sangira vindu vya uzimu. Ine nkati, kasi ine nga wasabizika uli iwo algebra penipapo iwo ntava pulikisikenge nanga ndima abisi vya vana, barije nanga ndi ukaliro uko kujiganga nira kutiva jituwa kibovene kujichimanga mkwatibu wa Kristu. Ine ntangu yawaya icho mkukuia, ine nkuyawaya icho mchetei mwacha uchivuta. Umo ine nangu yawera mlainchi uu, usange ine nkumona ni imwe mkuruta na mronga mboti, ipo nkuhona kuti imwe mkufika kufupopoma, boti lira na mkora yai. Ine kuchemerezganga kwa imwe na kukomoka kwa imwe. Ine ntangu yeza kumpweteka ni imwe. Ine kumtemwani imwe. Chifukwa, usange imwe mkuchita yai, umoyo winu utaikenge. Kasi walipo imoza mnyake, vakwezi kima uko gao pambere isi tindarombe. Ine na mwonani imwe kumanyuma uko, chivuto kutumbike iwe na iwe, iwe. Iwe kumanya umoyo wako kukoneska kuti iwe wananga. Iwe kutemwa chomene charu kuruska chivuta, ipo parichi nyake chakwa nangika pamaroga nyake. Jira visike wa mwene. Uko mvipinda kuwaru, uko kwezika mchanya wakulako, yowoya, mdurombere ine mbare Branham, chivuta kutumbike iwe, chivuta umbrenesko, mwenesko wose ine nkrumba kugomezikeka. Hiro ndiro suzgo na mpingo wapente kwa sti mwanya unno, ise tirije gomezikeka kwenye kukula uko ise kare tikabanako, ise tirije chikanga kuti tifiki na kuyoya icho, uzumarezika kuti ise tananga. Devuru ukura wakachumene mpingo mpaka uu kufivira wakulako, kama tope gacharu kuchita ndiura ya yi umoyo wako wa mwene ukisimikizigira kuti iwe ulije icho iwe kuyoya kuti ulinacho ipo kulekerachi kufumbura ichi iyo mwene uyo vumbulenge kwa nanga kwake ugo ukirekenge iyo mwene uyo kubisa kwa nanga kwake utukukenge ya yi iwe ungabisa ya ichi chivuto kumanya vyose vya ichi ipo sanga iwe kuona na kumanya kuti iwe kukara umoyo ukinerira ya yi ipo ulekerengechi iwe kufumbura ichi na kuiza pakweru na kuzomera kuti ichi chimare isa kuna ngazi mandamanyake zikuenda pandazi pavo vanji zikubarondezika lekani zani zirute pandazi dizumerizgeni ine liyo ye vyose vya ine sono ntena zumerizgeni chivuto wanozge ichi icho ndicho ishe tikuyenera kuchita pali pafupi maoko 6.8 yokwera mchanya nadi muli vanandi kuruska awo mu mpingo uchoko usiku uwu vanthu 100 panji 2 muno panji 100 na 50 chiwuta kutumbika iwe mnyamata mwanaichi sono chiwuta kutumbika iwe dona chiwuta kutumbika iwe mlongosi uombole nesco chiwuta kutumbika iwe mnyamata icho nchiweme vanakazi veneko vakatumulanga ya isisirawo kweni iwe vakuchita ichi mwanya uno kasi kukachitikachi iwo kali ntaya vakachitanga vakapakanga vya kuchipoda amama vini vakachita yai usange iwo vakava pa Pentecost kasi kwa chitikachi mwanya uno chifu kwa iwo vakuvivira mavindi vya charo ndipo charo chikulaviska kwa ise ise tikuwewa kutindise mpingo utuva kasi suzuka ndivichi ise ndati kuoneka ngati mkwatibu wa Kristu za mwanarumi imwe kuwaru kula chindu chene chira mbale soni kwa iwe vatadava kuchanya para ini ngulaviska uko na kumchimerani kuguwa mtuwa ngati kuti kumichanyani kumsuskani chikoneka ngati ndinkaza kwenye mkati maine mkusururanga ndopa para ini nkumanya kuti ise tikusenderera kumariro mabotika choko choko aga sikuwe kenge limoza la mazuma aga nifuwa iwa timbenge na kupupa ndipo kasi ndikalinga ine ndiri kuchemeka kuruta kufupi na iwo na kupapulika iwo wakuti aumbare Branham kusanga ine nika karasu wa moyo ndihura apa iwo vali na nkongono fumu kutipanozike ichi ine nkuyezesika chomine chuta nkuromba mzimu mtuwa ufumbure ichi kubantu kuti ine nkuyezika kubavugira waka iwo nchakubakaripira iwo kweni umapaurus wakayoyera wakale chiwuta ine kukumba yae kuti iwo wapwetekeke kweni ine kukumba kuti ndi wapweteke mwakukwanira iwo kuti iwo wawone apo iwo wanangiska ine kukumba kuti imu mperekenge usiku uu kubantu ava au wakwize mwaku gawo vali na nanga ndi chindi zikuru kuti vamanya pantazipa chiwuta kuti iwo mba kwa nanga ndipo iwo wakumba kuti vachite makora penjani ndipo ime msangenge kumuskani ichi chijurikenge kweni usange imu mkumuska yai kasi iyo wajurenge uli imu mkupenja yai kasi imu msangenge uli zomerezgani mzimu mtuwa fumu uvatolele vantu ava kukujipereka kwa tundu kwa chihuta usiku uu ngromba dada mkuru wa fumu yitu Yesu Kristu wavatuwisike iwo uzimu tupi na mzimu ndipo mavike iwo mtupi rafumu Yesu Kristo pakuti ukwati wa manamberere wali pafupi ndipo mkwatibu wake wajinozekereska iyo mwene o fumu nkromba uwe usiku wa kunozekera pakuti na machero panje ringa vadazi ilo isi panyake tikumanenge na iyo isi tikumanya yae ola ilo isi tiza mchemekera ukakumana na iyo perekani chifumo sono apo ine nkromba ndipo imwe masindamiska mitu yinu pasi wali yose wa imwe uyo wakwezi kwa kulake usange iyo wasimikizika chumini na icho ndipo iwe nadi kukangana mula ichi ndipo iwe kuchita sone yae kutivandu vamanye kutiwe wananga iwe kwenera kuti ukaime na ukula pacheruzgo mtuwa iliose ndipo chivuta wavika kuzika kukwanira pa iwe kuti iwe wamanya kuti wananga kuno nyengo yenyake kale ininga paraziganga chinyake ngati icho ininga yawoya kwa dona manichi wakaimirira kumanyumu makula iwe wakaoneka wakofsha mwana mwana kazi kwa mparazgi ndipo iwe wakakumana nane kuwara kwa charichi ndipo sanga iyo ntawa kandisambaza kayai ine iwe wakati iwe kantu kaburutu mchoko wachikanga miromo ya kupinta wapara kabuntu wadumura sisi iwe wakati usanga ine kumbenge mwenyake kuti wanayoweske ine za icho ini nitolenge mwenyake uye waliku na mahara wakati ntaungizanga kukumera dadavane na kuparazika chindu ngati icho kamozaso ini nkati iwo kungana mula kundipalira ine kuti dada wako mparazi muweme wa kumezgeke wa baptist umo iyo waliri ndipo ngaparazika yae kususika icho iyo wakati iyo wakakulimba ganyu yae iwo kutuwize kuno nkati iyo wakandilimba ganyu yae ine mtawiri yose ini nkizi ma kuchita kuchemeka iyo wakati ine niko kirenge yae iwe paichi ine nkati icho chiri kwa iwe ine nangurondezika waka ivangeri maruba kaskwesika kaputanga kula mpepo ichoko mwana kazi mwanichi wakutowa kanyango kachoko jumpepo pakati pa jumba pafupi chirimika ine nga jumba mumsumba ine nga wanadona mwene yura wali na masikiti yake kulindira musi wakweva ndudu wakira na msewu ine nga kanagana yura ndi mwori wambari wakuti na wakuti pangi mwana mwana kazi ine nga yambuka msewu kuona kutusenge ine nga mfika yae iyo iyo wakalavisika kwa ine wakukweva ndudu iye wakafumisikira ire kuzira mpuno yake iyo wakati mwanire mparazgi matawuzgo gambura uchiwuta kuaga ngati nteura ine nkati yewo wakati kweva pandudu yane uwe mwanarumi nkati kasi kuchita soni yae wa mwene iyo kanjizika wako mchikwa machake wakati ipotaona ndudu iye ine nkati soni kwa iwe kuti kupereka ndudu kwa mtevete wachiwuta iyo wakati ipo panyake iwe mwepo potororane ine nkati chondere kereka kuyoya ichi. Ine nga mlaviska iyo, ine nga tondeka kujikora kulira chifwa dada wake ndi mwanarume mweme. Ine nga mlaviska iyo, ine nga kanangana, oh mwe, iyo wakanangana kuti iyo wakabana nyengu inandi. Ine nga yamba kuenda kuruta, ine nga tondeka kukanzika masozi kufuma masogane. Ine nga rutirira kuenda, iyo wakati, lindizika minitipera. Ine nga kati, enya mama, iyo wakanirondezika, ichi pafupi chikaba chasone kuyo yanga kwa iyo pamseu, bandu kujumbanga kufupi. Iyo wakanirondezika, iyo wakati, iyo wakumanya ichi wakandiparira wasigura. Ine nga kati, ine nyengu zose ngukumbuka. Wakati, ini kukumba kutindi kuparire mparazike, iyo wakana inesikanga. Iyo wakati, ini nga kwenye rezika mzimu mtuwa kwa nyingo ya umariro. So na hapa parinde manga iyo manakazi wakayoya kwa ine, tipu ine kuruwa ya iye, maringa ine ndire wa moyo. Iyo wakati, chowote wakachitangana ine usikula. Kwa ini wakati, para ine nga tinamukana iyo nyingo ira, iyi kabayane ya umariro. Wakati, mtima wane urikuba unonona chomine, ine tangu kwele ravja chuta, mpingo, panchi nyake chirichonse. Ine ngutuka dadavani dazidirirose. Tepo iye wakati, ine ngumanya kuona uzima wa mamavani ukupisa mgehena ngatindazi. Ndipo ngaseka, ichi. Kula kukava kwenye rizyanga mzimu mtuvo kwenye ngwe ya umariro. Ganaganani za ichi. Tienti rute kukwiti pa mapapindo gankunda. Tienti we mkwatibwi. Imirirani kufuma pa mpando winu sono usange imu mwananga. Zanga kuno, imirira hapa pa guwa ndipo yoya. Ine na karangu nangiska. Bane Branham, ine ndiri na ukari. Panji, ine ndiri kukara umoya wambla uchuta. Ine ntangu ina kuchita vindu ivi ivyo ine kuchita. Bane Branham, ine ndiri kuchita ichi icho panchi nyake. Ine ndiri wakususkika za kuyo yanga utesi. Ine ndiri wakususkika za kuibanga. Ine ndiri wakususkika za chinyake. Ine ntandiri kumtumikira chuta umo ine nkuhinera kuchitira. Kipo ine nkuchita soni damwene. Kipo ine nkukumba kutu umoyo wane unozgeke. Undono mberenge yae ine usiku Bane Branham. Ine ndivenga wakondo kuchita ichi. Usanga chuta wazgorengi marurombo gane kutu wanipulike chifukwa chavaruari bachiburumutira na bakukomwa. Iyonadu wapulike nge rurombo kurumbera wakwa nanga.
Won't you come and be part of the bride tonight? I invite you to come.
Kasi mumufikenge yai na kuvagao la mkwatibu usiku huu. Ine ngumchemani kutimuize.
Thank you my brother.
Yewo mpale wane. Ine ngurumba chikanga cha mtundu huo. Uyo waiendenge na kusamarizika kuti wananga. Chuto kutumbike we mpale. Imirira nkanira apa. Iwe kungana mula kundiparira ine, iwe ungamanya kukwezi wakulako mchanya ndipo ntaka kuba wakusimikiza za ichi. Kasi chachitika nchichi kubantu, mbali kasi suzgo ndivichi, kasi suzgo ndivichi na bantu vitu mwenyengu iyi. Iwe kungana mula kuti iwe ungakwezi kamchanya wakulako kuti iwe wananga, ndipo pa manyuma ufikenge yai. Ndipo kumanya, iwe mwene uyo wakumanya kuchita chiweme, ndipo kuchita yai ichi, kwa iyo ukundi kwa nanga. Kasi iwe ufikenge yai. Apo wakuimba piano usange iwe ungachita mlangosi umimbi piano sumu icho kwa waka. Ine ngu mchemani imwe. Ine ngu kumba kudidi mfumbeni imwe. Kasi mbalinga mguru ili walikuvamo maungano pala. Ime mkumanya kuti ini ndine mparansi yai. Ini ndiri ije masambiro. Chuhuta wakutumbike iwe dona mchoko. Icho chikutore na msungu na mweneko wakuchita icho. Kwa era ichoko iye kuiza uku wakutumbike iwe mlangosi wane. Icho ndi chikanga cheneko. Ine ngumurumba dona mchoko yura. Chivuta wakutumbike iwe wakutemeka. Ine ndiri na msungu na mchoko kunyumba. Pafupi wa msingu wako Rebecca mchoko. Ine na kuonga iwe. Msungu na mchoko wachimwenye. Chivuta wakutumbike iwe wakutemeka. Fumukazi mchoko uyu. Chivuta wavenawe wakutemeka. Iwe mlongosi mchoko. Chivuta wavenawe. Dipo wavenawe mlongosi. Sono ulevisikani kuno. Usangi madunaga nichi ngati awo. Pasungwana bachoko bachoko. Bate chitechi mwenchuvi. Ndipo na parazga utenga uo wabacheka iwo mvipitika. Ndipo apa iwo wakiza apa. Kumanyanga kuti iwo mba kwa nanga. Vaimirira apa pandazi paguru kuti wavumbule pakweru. Nadi imwe wazimai mwabarara. Mwizenge yai. Zanenge kuno. Ndipo imirirani kutera uku.
I seek thy face, heal my wounded, broken spirit.
Save
me by thy grace. Save. Surely you're sincere enough to pray my humble prayer.
Nangadi imwe masimikizi ya makwanira kuti mrombe rirombo la kuchikizga. Ndiche mani fumu, diyesgeni ine. Ndipo mwone usange chiripo chinyake chekwa nangika na ine. Chihuta kutumbike uwe mlongosi wakutemweka. Kasi mbalinga munga na uwa imirira ndipo bawona mguru mazimai banarumi na bose. Wakuiza para ine nangu imirira kulombiranga barwari. Ndipo mzimu mtuwa wakua parira iwo vindu vira vijaza kwa nangazi zao na vintu. Ndipo bakumanya. Kasi mbalinga bayimu mkumanya uwa mbonenesko. Ukutondeka ya ayi. Mzimu mtuwa wakundi parira ine. Mzimu mtuwa mwene yura. Kutimori chinyake mkati muno siku uu chikumu kwenyereza iyo. Sono, icho ndindihura wakuti Yehova. Sono mkumanengi nacho iche apa panjikula. Ine ntandi ne muntu wakuchita mkujijirika. Ya ibwana. Ine kumanya ndendende apu ine nda imirira. Ipu ine, ine kumumanya chuta. Uwa mpone nesko. Parada nandi wa imu mkukumbika kutimu imirira nkanira kuno ukubasangwana vanichi ava vali. Sono umweze nge yae imwe. Ine kumchemani imwe. Ine ndi mkosereke minge yae. Ine kumparira ni waka. Mwanyake wakati, ine kumparika po yae kuchemekira kukua ukumparazi wakachenya gulu muvindu ngati hivyo. Umu ndi mwaiche chikuwa na kutichitikirenge. Iwe nita ukiza pa kumparika nkani inyake ya kusuka mtima. Mama mnyake kufanga panchindusi nyake. Icho chikuzira mkujijirika. Mwazi wa chuta ndi wa imu mkujira. Imwe nta mukwizira muntowa ya kujijirika kunyake. Imwe mukwiza kugomezganga kuti chiwuta ndi chiwuta. Ndipo imwe muri minyumba ya cheruzgo ya fumu. Ndipo imwe mukwiza kubeyerera nga mlandu wino. Chiwuta wakutumbike we mbali wane mlongosi wane. Nkukumba kuti ndi kule kuchasa chako. Kuyoya kuti ine nkuonga kukuzika kwako kweneko. Dona michoko ine na kuonga iwe. Chiwuta wakutumbike iwe. Ngurumba iye wakupe mzimu wachikanga ula. Wakutumbike iwe mbali wane. Chiuta wavenawe. Kamo zaso, pamanyuma isi tijarenge. Uu panyake tijarenge kwa nyingo ya umaliro na oso. Mkuona, ina kumanya yae kasimpauli. Ina kukumezika ichi chikuchitika yae. Kwenye ichi chingachitika. Mkuona. Zanga kuno mlongosi wane, ine kukumba kutindikore kuchasa chako, yewo, ine kuhonga chipurikano icho, icho ndi chipurikano cheneko. Zanga kuno mbali wane, ine kukumba kutindikore nechasa na iwe nkanira muno, ine kuhonga kusimikisika kwako, chihuto kutumbike iwe. Zanga kuno, chihuto kutumbike iwe, ine kuhonga kusimikisika kwako kutuwapanga maimiro. Vichi, ukwatu wa mwanamberere wafika, ndipo mkwadibu wake wa jinozi kereske iyo mwene.
I'm trusting only in thy merit. Could I see thy face, heal my wounded, broken spirit, or the word cut into it, save me by thy grace, yes, Lord, yes. Remember,
kumbukirani, mzimu mtuwa ndi wangu mchekani imu mtima wino. Ndipo imu mwafika hapa. Kanangani waka zamaro uko iyo wacheka. ndipo munthu yura nthawi wakhalenge umoyo wausiyerezaula iwo nyengo zonse vakumbukirenge icho usiyange mitima yithu ikutisusa ya ise kweni para iwo afika na chinyake mu masuku achiuta ndipo iwo kuchera mbarara ichi iyo nthandi mbewu ya Abrahamu. Abrahamu akasunga pangano rachiuta mu mtima wake kombera kupwerera icho chikiza panchikaruta. Ine nkuwonga wonse avayimirira paguwa rurombolane kwa imwe ndakuti chiuta wapereke kukumba kwa mtima wino usiku uwu ndipo mpangene imwe vanthu vathu vaveneko. Vabale vanyake vanichi ava ukundi vamwenye Spanish vaku Mexico vose vayimirira zengerizye vanthu awo vali kuyoya kutemba Kristu panyake kuvirimika kweni vaona kuti ukundi kwananga ivo vakukhumba kuchita makora vakutumbikika ndi iwo vene awo vali na njara na nyota ya urunji pakuti iwo vazuzikenge vasusikika mbakunozikika kunozika ichi na chiuta kuzira mmaguwa ga moto ga cheruzgo cha chiuta. Mukwenera kuti mukakumane nacho ichi kumara kunyake vabwezi imwe mukwenera kuti mukumane nacho ichi kumara kunyake ndiora kumanane nacho ichi pano rekani kulindizika mpaka mlenji imwe panjiye mungakomeka usiku uwu mungozi mukuruta kunyumba kanira masonosono muungano inenga pachimera kaguwa ndipo ine ngachema ngati ndiumo kukabira mu Ohio ndipo sikura inenga fumama munyumba ndipo ngava kuti ndaruta pafupifupi maminiti 15 inenga palika munyake wakuchemerezia kumpepete kwa mseu inenga imirira ngaruta kuderakula ngari moto ikachita ngozi ikaganda yinyake ndipo mwanakazi uyo ukakharakula wa mandachomene iye wakavuda mpete yake iye wakachita mandachomene iye wakafwa ndipo iye wakayoyanga kumwana wake mwanakazi pa mseu kula uyo wakayendesanga gari moto iwo wakamtolera kula kunozikera wakuchipatara ndipo wonse vaviri wakuyenera kuti vafike kuguwa ndipo mwana mwanakazi wakati amama mazika umaliro iye wakayoya kwa ine pambere gari moto indachite ngozi ine nanguchita kwananga usiku uwu ine nkumanya ine nanguchita ndipo kula umoyo wake ukachemeka oh imwe mkuti icho chingachitika yayi kwa ine ichi panyake ichi panyake ndipo uli usange mzimu mtumwa wakumsusikani yayi imwe na kumphalirani imwe kuti mwananga teworewe urutenge kunjira mumu yayi ngati teura ndipo iwo kumanya na mtundu ula wa mzimu iwo ngachita yayi ichi bwana adavisike kumanyuma mumoyo wako wona umo iwe ukakhalira ndipo lavisikani kumanyuma kula ndipo mwone usange uwungu weme umoyo wakuchikiza wa Kristu kuratana ngako na mazo kake wonse usange uli nteura yayi ipo zanga unozike ichi kuli chifukwa uli mukutora chakugwerekera pene papa mitambo nja kuzura na vitumbiko vya chipentekosi chenekwa ivyo vitozikenge mtima wino vitu visikenge usima wino ndi unenesko yayi uwo kasi ndi vaparaziki valinga vali muno usiku uwu inengakhumba mwa abale vanyake imwe kuti mwize kuno na ise icho chiri makora mbale enya zanga kuno muchitenge imwe minitipera vabale uwo mbunenesko yesu wakayoya mu masuku kake eye umwene uyo wakupulika masuku kane ndipo kugomezeka pa iyo uyo wakandituma ine wali na umoyo wamiyirayira nthawi waza mkunjira mukususikika kweni wajumbanyifwa wafika ku umoyo yohani mtu wa 6 wakati ndipo ine ndiza kumuusika iyo kamazanso pa dansi la umaliro chiuka mwamandu ise tikwena kuti tikomezeke icho ise tikwenera kuchita ichi ichi chikwena kuti chichitike nteura uku nthandi kuchijirika kuyendesekana na ichi kumanya uwo mbunenesko kweni nkhani apa nja kuti ndi mtima wakuchipereka torani wakamasuka chiuta ndipo yoyane chiuta ine nkhananga ine nkuphepesika kuti ine ngachita icho imwe mukuumanya mtima wane ine nkhananga kanira muno pamaro aga ine nkuvumbura kwananga kwane ndipo kufumira usiku uwu na kunthanzi ine ndichiperekenge kwa imwe ine ndine gawo la mkwatibwi ine ni chitengeso yayi icho kuzomerezeka yayi ukali wani uninjire kamazanso ine ni chitenge ngati dona ine ni chitenge ngati bwana ine ni chitenge vindu ivyo baibolo likuyowa kuti nichite ine ndi mtorenenge imwe sono nkhanira pa mazu ino teura imwe mukufika pa maruwa nyake imwe mukugomezeka icho vaparaziki va ivangeli ndi unenesko uwo uwo mbunenesko sono tiyeni sindamisika mitu yitu mukuromba sono waliyose waka wa imwe munthu wa inu mwavene kumbukirani nkanira pafupi na imwe pali Kristu kundazi kwinu pano paguwa payimirira vakristu vakuromba kumanyuma kwinu vaparazi va ivangeli vakuromba sono icho chikumika na imwe mukaviro kakuromba sono kuvumbura kwinu mu mitima inu munthu wa inu mwavene fumu inenda nanga ine nkupepesika fumu ine ngachita vindu ivi ine sono nkuvumbura kwananga kwane ine nkugomezeka pa imwe Ine nkumzomerani imwe sono. Ine nkukumba kuva gao la mkwatibwi. Muzina na Yesu ine nkuromba. Sono sungani kufumbula kwinu pa mtima winu sono. Sono ine ndi mrombere ninge imwe. Vadadava kuchanya. Umochi kundi kwenye zikira ine nyingusi nyake parangkuona vandu au vakundite maine. Na kuona umo imwe mkukatolera masu na kukapereka iwo kula. Aga kubacheka waka kufika kumongo wa viwangwa. Kwenye pamanyuma ima mkwiza kuti mkosegere uu kuba unenesko. Uu ndi unenesko. Apa apa imirira vanarumi na vanakazi. Nangani madona kachoko kachoko. Vasungwana vachoko vachoko va imirira apa na miti ya kusindama. Dipo masozi mmasogao nkanira pampambano ya umoyo. Ine nkanagana uko iwo ntena vangu marira kusika kula mkugwenyu kakula gwenyu na kunkuru wakoreka na devuru guru la kukoreka na mademone. Hevo vali apa va imirira apa usiku na mitima ya kusindama waka kumba chinyake jwa iwo vangamanya kubika po maoko gawo kutiba yoye. Fomu chivota nditozgeni ini ya kuvindi vyose vya charu. Hapa hapari vanarumi wa msinko pakatikati, vanarumi vanichi, vanakazi varara, vanakazi vanichi, wose wa imirira pamoza. Heo wakufumbura kutiwa vananga. Imwe mwangu ya oya kumtima wawo, iwo ntena mwangu wa apa yai. Hechi chikuneska kutiwa ntena mwangu nyamuka yai kufuma mamipando yawo, kumbla kutichiga mulo chikapangika kale. Muzimu wa chivota wangu wa pafupina iwo, ndipo wanguti. Iwe wananga. Ipo umoyo wa uchoko wanguti. Fumo ipo ine kukumba imwe. Ipo devuru wanguti. Karachete. Kweni mzimu wa chivote wanguti. Nyamuka. Ndipo iwe wafika mkupulikira. Ndipo imirira apa pagua. Sono umoine nda wadithikira apo kwa imwe masuginu. Eyo umwene uyo wizengi kwa ine. Ine mtuwa hiri yose ndi mtayenge yai. Nanga uriza kwa nanga zinu zingava ziskwesi, izi venge zituwa ngati nyatutwe, ziskwesi ngati ndopa, zituwa ngati weya. Zanga ndipo gure kwa ine vinyo na mafuta, uchizi wane ngo kwa nira, iyo mwene uyo wakupulika masugane, ndipo gomezi kipa iyo mwene uyo wakanditoma ine, walina umoyo wa mjira yira. Ndipo waza mjira mcheruzi kwa yai, kweni wajumbanyifwa wafika kwa umoyo. Ndipo sonu kwati wa manambelere wafika, ndipo mkatibwi wajinozikereska iyo mwene.
Father, they are yours.
Vadada avambino. Iwo ndi viko vya masugugino. Iwo vari muno kuti vachapike na maji ga mazgo. Chifukwa ndi ivangirira tuntu. Iyi ntandi nyengo ya kulekerera. Uwo kucheka kuti ufike kumaro ga vana. Uwo kuzgura misisi ya ukali. Misisi ya kuleka kupwerera. Misisi ya charu. Fumesikani imo hivi fumo kwezira mu mzimu mtuva. Vikare kutali na bantu ava. Ine nkuvarombera iwo kwa imwe usiku uu Yesu. Ngati chuma chinu mavene. Ngati vitowe skero mpumpu inu. Ngati mamembara ga mkwatibu inu. Ine nkurombera maumoyo gawo. Ine nkuromba na mtima wani wose na vaparazike ava vateveti ava vachivuta wa moyo. Ine nkuromba kuti imwe mfumisikeko kwa iwo fumu vindu vya charu na kupapa iwo chikanga kuti vayimirire pantazi pa satana. Perekani ichi fumu. Ise tikigumezi kuti imwe mchitenge ichi. Ime mkati romba ni madanda chirichose mzinarane ine ndi chitenge ichi. Sono ime ntia mkati panyake ine ndi chitenge ichi. Ime mkati ine ndi chitenge ichi. Ipo ine kukumese kuti uundi unenesko. Sono kurikulembe kaso mumaremba. Mzinarane iwa wafumisikenge vivanda. Ndi devuru ya watu lenge dona mwanichi panyu mwanakazi na kunanga umoyo wake. Ndi devuru ya watu lenge mwanarumi na kunanga umoyo wake. Ndi poine ndiwezi genge kani choko iye fumo mkuromba kwane. Ndi poine kuromba kuti imu mundi polikenge ine. Ndi po mzikorenge kuromba kwane. Kuti wali yonse wa ava wapimbelele kenge usiku uu kuwa vitowe skeru vya ufumu. Hivo wafika. Ndipo ine nkwenera kuti nkazgore pa mazugane usiku uu. Ndipo hapa hivo wafika kuti vayime na ine na kutora maro itu kufupi kwa Kristu.
You've lost it.
Sono satana. Ewe waluza ichi. Iwe ukawezikira vachoko va iwo kumanyuma. Kweni iwe ukawina ya inkondo. Yesu wakati. Heyo mwene uyo kiza kwa ine. Ine mtu wa hiri yose ndi mtayenge ya hii.
Satan. I say to you.
Satana inengu kupalira iwe kudeda zirimuza kukaba mnyamata mchoko uyu wakarisikanga mbelele za dada wake. Ndipo nkaramu ikiza ndipo ikakora po imoza ya izo ikaruta na iyo kuinyamura iyi mwankanza. Ndipo ikarutanga kuti ikarge iyi. Kweni mulisika mchoko mneneska uyu heya wakaba vyevinandi kweni regena. Kweni iyo wakaba nachipulikano machuhuta wa moyo. Iye waka irundezi kankaramu yira. Jipo iye waka isanga iyo. Jipo iyo iye waka koma iyi. Iyo ika mroto kira iyo. Jipo iye waka ikoro kumwembe wake. Jipo waka koma iyi. Iye waka turambelele kufuma mroma wake. Waka itodele iyi kuteka kuti kapukere machirisiko gake. Iwe wakura ambelele za kuzirwa izi za chivuta. Madona aga ago ukabapangisika kuti badumule sisirao na kuchitanga vya kupaka paka. Ndipo vakuoneka ngati vindi vya Baibolo likususka. Ndipo iwe ukaganana kuti iwe ukabakora iwo. Kwenine nkwizi na regenari choko iri la lurombo. Ine nkwapokesika iwo usiku uu. Ewe uvasungirirenge yae iwo mtuwa ili yonse. Ewe waruza nkondo. Bandu vakutemeka ava vaimirira apa. Vanambirire vachivuta vamasure iwo. Ise tikukulangula iwe mzina rafumu Yesu Kristu. Ine nkuvika apa katikati pavizgovezi ivi na maukali na mauzagali na chirichose icho chingabako. Ine nkuvika po ndopa za Yesu Kristu. Machipulikano pakatikati pa iwo na chinduchira kama uzaso. Iwe uva korengeso yae iwo mtuwa iliose. Iwe uva limumunda wava dada.
They are his children. Keep from them in the name of Jesus
Christ. Iwo ndiva na vake. Vareke iwo. Mzina ra Yesu Kristu ine nkukulangula iwe.
There's not a devil in hell.
Kuleje devuru mgehena wanga mkoskani imwe. Usange imwe mgomez genge icho. Imwe mabenekereka na ndopa. Imwe mazingirizgika na rurombo. Vaparanzi wa evangiri. Na matenga kapangano. Rurombo. Wariyonsi wa imwe wa imirira hapa. Zanange kuno kumanyanga kuti imwe mkaba na vizigovezi. Vya kwanangika na vindu hivyo imwe mkachitanga na vya sone. Usange imwe sono mga vika hivi paguwa la moto wa chivuta la cheruzgo. Ndipo mzomerenge ichi sono ngati chikokero chino. Kote Kristu wapereka ichi kwa imwe. Kasi imwe mpangenge kuzomerezika uko machipulikano kuti mkwezi kwa ukorinu. Na kuti ine sono kuchizomera ichi. Ichi chamara. Ndipo kufumera dasi iri na kuntazi. Ine ndi chitengeso yae ichi.
You are saved by the blood of Jesus.
Imwe mukuponoskeka kuzira mndopa za Yesu Kristu.
Amen.
Amen. Marumbo garute kwa chivuta. Kasi walipo mnyakesi wakukumba kutu wafike wajoyene guru ili. Kasi walimo mnyake murwari mnyumba iye wakukumba kutu waimirire kutu warumbereke panyengwa iye. Imirira. Ine kukumba warayosi wa imwe muno usangiwe ntandiwe. Usangiwe ntandiwe mimpara wa mpingo unyake uwemu wa evangelirose. Ruta kuumoza. Umoza wa uu usangiwe ungachita. Usangiwe kukarakufupi kuno. Uka kumanina mliska ndipo wakababatizike. Ndipo ntiora usange iwe ndapokere mzimu mtuva. Romba chivuta kutu wakupe mzimu mtuva ndipo wakuzuzge iwe. Wakupangi iwe membana wa mkwatibwi. Lafisika ni kudera kula vabale pa vantuvaruari. Devuru wa sungiri renge ya iwa ntuvara. Hei ndi nyengo ya kumasurika. Haleluya. Mkugomezika ya iicho. Tiheni tindamisika metu ichu kutitirombe. Ndipo waliose wa mwantu imwe kuwaru uko uyo walina uruari. Ima mwene imwe maimirira. Vikani mawuku inu pa imoze na mnyake. Yesu Kristu wakati. Maikwero hivi vya rundes gengi vene awa kugomezika. Usange uwe vika mawuku pa varuari. Iwe vachirenge. Vikani mawuku inu pa imoze na mnyake. Sono kujirombira weka yae. Iwe urombere mtu uyo iwe wika pa mawuku gako. Chifuwa iwe wakukurombira iwe. Tijenti rombe pa moza sono ngati mpingo wa chikristu. Fumu Yesu. Hese ndise wakuonga chifuwa chakutonda usiku uu. Mauzima kuzanga kwa imwe. Sono devuru wanyekeza zinyake zambelele zinu na uruwari. Hese tikuiza kubapokesika iwo wawereko. Ndipo ungati mpingo wachivuta wa moyo. Hese tikumchenya devuru ndipo tikuti. Vamasure vantuvaruwari ava satana. yesu tikukulangula iwe mzina la yesu kristu mwakuti iwe wangamanya kuchizikika baiboro likati zimanyikiro ivi vivarunduzike ngeve na awo wakugomezika usanga iwe wavika mawoko pavarwali iwe wachirenge ilo ndi pangano la chiwuta ndipo yesu tikumanya kuti uwu ndi unenesko iwe wakuchizikika na vitimbo vafumu yesu kristu Sono sange ima mkukomezika ichi Wezika ni mchanya mwako inu ndipo mrumbeni iyo Amen Viri makura mulisika Chose nchako Chivuta kutumbike iwe mbali Chiweme chumene kubana iwe usiku Chivuta ove nawe Chivuta mtumbike ni mwe mbali kuno